Fótbolta.net heilsar á þessum sólríka laugar degi. Það eru bikarúrslit á Englandi í dag, það er Eurovision í kvöld. Elvar Geir, Tómas Þór og Valur Gunnars með ykkur til klukkan 2 í dag í þættinum. Tómas, ertu ekki stoltur af væp strákunum?
Herru, þetta var ekki eðla óvænt.
Já.
Það er skemmtilega við Eurovision er sko, ég er alltaf geðveitt svarsvít að eðlisfæri. Og svo komast þér sérst íslikur lögin áfram og nú býst ég bara við sýri.
Ég er ekki bara sigur eiginlega unnin af að veist, veðbankar voru ekki að spáðum áfram bara komnir það partí í kvöld.
Ég er svona á því að við tökum aðeim vegabrefin eða við ekki.
Ok, já, það er alltaf
að
setja
kröður. Ég er samanlega þér alvar að við kennum bara hýst í kvöld og ekki sem ég horta á það.
Er hvort þið verður byggamestari Crystal Palace eða City Hallers?
Crystal Palace. Má ég svara?
No.
Mér er alveg sama.
Okay.
Hvað heldur því? Vinnur
þetta? Eða ekki?
Ég er ekki
Þeir eru með upplutliðið sko. Upplutliðið sko. Það er alveg þannig. Herðu það þarna Valur, þú varst í Bergen í Björgvin.
Já.
Fórst á Brann Rosenborg. Hvort aðeins með bara austur, bara hvernig var að fara til Bergen?
Herðu, þetta er stórkostlegt. Í fyrsta lagi þá er þetta 2 tíma flug, beint flug til Bergen. Og í öðru lagi þá er flugtíminn sem Æsland er býður upp á stórkostlegur. Flugum út klukkan 10. Þannig að maður er vaknað 7 komin út og völd klukkan 8.
Næs.
Herru, heim klukkan 3. Þannig að þú ert basically komin heim klukkan 3. Þú veist, þetta er bara, þetta er má ekki vera betra.
Er það út af tímamörnum?
Já.
Okkar snið. Herru,
og hérna, og 2 tíma flug, Bergen er ekkit eðlilega skemmtilega og falleg borg. Vissulega fengum við sóladaga allan tíman.
Já.
Sem við vist ekki alltaf hérna.
Nei, þetta er svona Seattle skemmtilega mér.
Já, þetta er rigninga mikil borg. Ég mæli indrið með þessu geggjaðu völlur. Fengur endur ekki skemmtilega leik en það var bara því að Rosenborg nefnt ekki að spila fótbolta.
En tvöfalt dauða færa á 94 mínútu á Brann sko.
Það er geggjaður en að skora það sko. En ég mæli ángríms með þessari borg og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt og aldrei að vita nema að verða ykkur að við íslenski stuðningsmannaklúbu Brann gerum eitthvað seinna.
En ef að þú A. fílar ekki fótbolta og B. ert ekki vinur Freysa, mælur þú samt með þessu?
Já. Og ég meina, þú veist, þetta er ótrúlega falleg borg og bara gaman að vera þannig að miðbærinni þannig að stutt í allt einhvern veginn svo er lest sem að gengur bara í gegnum bæinn.
Okay.
Þannig að það er bara frá flugvöllunum niður í miðbæ varum að 20 og okkur mínútur minnum.
Nice.
Þetta er ángríns, þetta er alveg virkilega skemmtilegt.
Ok. Já, og þarna Hannes Þór Halldórsson fór með þér, hann á heilan leika baki með Brann. Ég var búin að gleyma því, hann var í
Ég líka.
Hann fór til Brann.
Já, hann fór á láni 2012 og er svolítið skemmtilega saga, var einhver pólver í markinu. Og hann meiddist á öxl og Hannes kom inn og hann var bara í samkeppni, gaurinn bara yrti ekki á Hannes leiku við. Svo hérna spila Hannes eitt leik að vinna 3-1 og Hannes stendur sig vel og gaurinn bara, ég spila bara næsta leik. Hann var ekki það frá að vera mittur áfram, Hannes spilaði breyttleik.
Okay,
hann var sagt við henni þáttu að vera 2-6 leikir en hann var breyttleikur. Hann er með 100% rekord hjá Brann, það er ekki allir sem getur sagt það.
Var ekki stöðnir sem hann að muna eftir honum hann
það? Já, það var ykkur sem alveg vissi hver þetta var sko, hvort það voru þetta Brann eða hérna landsliðin eða hvað, en það voru alltaf að hann var stoppaður nokkur sem við myndtöku.
Oftar en
við hinir.
Já.
En nema Freysi. Freysi var bara rannsótt.
Já.
Hvernig er samt svona Björsa festivalið á kvöldin?
Norðmenn er nú ekki mikið fyrir.
Jú, það var bara, það er stemningarna sko. Við fórum að eitthvað ginbar og eitthvað og ég hérna það var stemningarna, maður er alveg að drekka bjór. Og bara við höfnuna þarna, þetta er ótrúlega fallegur bara, ég mæli indreið með að kíkja það.
Þú veist að þú ert annar íslendingur í sögunni sem að fara sólardag í Bergen.
Já, ég veit það. En það var að sagt við okkur, byrju komið fyrir 2 mínútum. Bara þetta er í fyrsta skipti sem útlendingar komið góði og upplifa bara sól sko.
Eru gestur þáttarins sem kemur hérna setni hluta þáttarins Arnór Gauti Jónsson. Hann kemur hérna, leikmaður Íslandsmeistara Breiðabliks. Og svona ástæðan verið því að ég vildi fá hann er einhvern veginn, var að pæla í daginn. Þetta er ekta leikmaður sem að færa ekki það lof sem hann á skilið er sko.
Já, hárétt, vantlega bara líkir leikur Íslandsmyndaralegi Breiðabliks á síðustu leiktíð og ég held að það er bara sannast bara eila í byrjun þessa leiktíðar ef hann er, já, ef hans nýtur ekki við þannig á miðjunni eða þá eru þeir bara ekki alveg af góðir sko. Og virkilega óvæntur bytti í fyrra, maður svona bjóst ekki eitthvað við sérstaklega miklu að eru þetta er svona eitt af þessum pick-upum þegar við styrir að menn vera að taka menn úr falliðum alla leið upp í bestu lið landsins og hérna, þá þurfum menn svolítið að hérna, henda sér í djúpuleginu og hann gerði það var svo sannarlega svona ólofsungin hetja í Íslandsmeistaraliði Breiðabliks á sittu leikti.
Ekki spurning og hann var svona kannski svona smá púsl sem að vantaði í þetta blikalið.
Absap sko,
Við ætlum við að fara að vinda okkur yfir í bara vikuna, fótbolta vikuna, þess að leikið sem að voru núna í vikunni, það var 16. úrslit í bikarnum og það er bara hver stórlega fætur öðru að kveðja bikarkeppnina og Breiðablik tapaði náttúrulega fyrir Vestra 1-2 2 á Kópavogsvelli þar sem að Gunnar Jónas Hauksson kom vestra yfir, Tobias Thomsen jafnaði, en svo var það Daði Berg Jónsson sem skoraði á 50. mínútu marki sem að réði úrslitum og þó hann tók við með þarna, vestramenn tóku þetta væpfagn þarna í sigurmarkinu og mér fannst það svolítið tákgrænt eiginlega bara fyrir liðið. Ég meina Daði Berg, 18 ára gamall, kemur hann á láni frá Víkingi og flyttur á Súðavík, hann er að púsla þetta fagn saman í klefanum, svo er þarna leikmenn á einhverju 5 þjóðvörnum held ég, sem eru bara saman komnir í þessum bát og eru róandi. Þetta er alveg liðsett sem að Davís maður er búin að búa til
heldur, veitur, og hann talaði að þeir var allir að róa þessum átt, það var meiningi með högnum, það var ekki beint væp þó þeir hafði staðið sér vissulega vel hérna, það voru allir að róa þessum átt og eins og segir, þetta er bara tákgrænt og Daði Berg, 18 ára, ég horf ekki á hann sem 18 ára, sorry.
Nei.
Ég horfa hann sem svona þrítugan veteran.
Já, mér, sko, ekki bara fótboltalega sér, heldur bara að viðtal hérna á hérna í byggar morgunum á hérna á Ríkisútvarpinu eftir hérna leik. Má bara, herðu, þú veist, ég hef séð menn sem eru actually þrítugur, sem eru bara vandræðalegri heldur hann, sko. Hann var alveg bara með allt upp á punkt og prik, hérna, hvað sem hafa verið leiknum, alla leikinu sem hann hefur spilað og bara svona, bara svona fekk þetta væp. Hérna í svona stuttu símavitlega hérna fyrir hvað, 2 vikum ekki?
Jú,
hvað það var bara easy fyrir hann og léttur en samt svona mjög svona bara flottistrákur en þetta var alveg, þetta var ótrúlega að horfa á þetta.
Já, sko, mér varst líka ávert við hennan leik að þú veist þetta er ekkit flúk hjá vestra, sko.
Nei,
þetta það er engin
tilfinning. Nú erum við komnir fram af Berginu, sko. Nú það fólk að hætta að segja djók, sko.
Ég veit það, það er nefnilega að hætta að segja djók. Þetta, þú veist, maður horfir á þetta bara hvernig þeir gera þetta og hvernig þeir skipuleggja þetta og svo bara gæðin í hópnum.
Já.
Þeir eru með hörku miðið þarna. Þeir eru bara beinskeyti fram og ógeðslega þétti tilbaka.
Já.
Þannig að eins og hann segir, það er maður hættur að segja djók, sko.
Og það sást náttúrulega líka þarna, þeir eru með ansi góða breytni í markvarðastöðunni þegar þetta er Gísmeitt Kvíldur og Sjúbert þarna í markinu þvílík vastla frá honum í uppbóta tíma þegar að Ásgeir hefði geta jafnað metin.
Já, þetta er svona sko, hérna, það er nefnilega nokkuð merkilegt. Ég meina við erum að fylgjast með þessu í allt og mörg ár og við höfum séð þetta svo oft áður. Og þetta er svona, ég ímynda mér alveg, þú veist, maður er oft svona, hvað var að segja, maður svona fundið sig í þessum aðstæðum. Það er kannski maður heldur með einhverju liði sem á að heita betri en hitli og svo svona farið einhvern veginn. Alveg eins og sko þegar vestri fer í næsta stórleiki deildinni, hvað sem það sé Valur eða, nei, við erum búin með Val, segjum bara Víkingur. Þá verður það menn svona bara, ok, nice, þú veist, þetta er samt bara vestri. Þú veist, það er bara svolítið svona attitútið og ég bara, það er bara 100% að fullta blikum að hugsa bara, já, þeir eru að standa sig vel en þægilegu dráttur.
Unnuð út 1-0 úti.
Já, bara svona þægilegu dráttur. Svo er bara hent út úr byggjarnum með þeim, sko. Og það er alltaf mun vinna með þeim eins lengi og hérna má vera hversu lengi fólk ætlar að, og sérst leikmenn og þjálfarar annar liða alltaf hérna vann með þá. Og það mun ekkit hætta strax, sko. Þú veist, þetta er bara í undir meðunni. Það hugsa allir, þetta er bara vestri. En meðan að, þú veist, þetta er bara, þó að sé bara brota af fyrstum aðeins sem er hugsað þetta, þá verður Davíð Smári bara, já, takk fyrir, svo mætu inn og berjuðu í klessum.
Ekki spurning, öll viðtöl og allt svona ára í kringu vestara, þá er þetta bara næstileikur og þeir eru að halda sér á jörðinni.
Heldur betur.
Bara næstileikur og kannski eru þau auðveldara þegar að, þú veist, meir hluti liðsins er ekkert að fylgjast með fréttum hérna á Íslandi.
Ég er mjög þetta bara fínn punktur, sko. Ég heldur bara svona automatist nái bara að halda sér á jörðinni því að þeir bara, það eru nú ekkert fyrir stafni hjá þeim nema bara, þú veist, haf og himinin, sko. Það er bara næsti leikur.
Það er líka ekki bara varnarleikur og bara það, þeir áttu flotta sóknir í þessu leikum, áttu blikum.
Það er ekkert 0-0 alltaf, skilur. Þeir eru þétti. Það eru uppleikið þeirra, það er identity þeirra, það er bara það sem standa fyrir. Fá bara þrjá miðverði, hrikalega öfluga markmann, þetta held, allir til og með Daði talaði með viðtölunum, bara, þú veist, ég elska varnar.
Daði er búin að kenna mér að elska að vera varnar að berjast.
Men, þú veist, ég veit þetta er alltaf, þú veist, þetta er útópisk svona samlíking. Við horfðum á þetta að lasa á heimistímanum, sko. Bara að fá menn sem að, hérna, hvernig heldur að vera fyrir Jóa Bergskilur, þú veist, superstjörnu, kantmaður, eitthvað, að koma hérna og spila sem vara bakvörður.
Einmitt.
En hann elskaði það, þú veist, af því að hann lærði að elska það.
En hérna, talandi Daðberg, núna er hann Víkingur.
Já.
Og Víkingur á hann.
Rétt.
Sko þegar Víkingar lánuði Daði Berg til vestra, þá eru að lána leikmann sem var ekki að fara að keppa við þá, í lið sem var ekki að fara að keppa við þá.
Rétt.
Að mínum að þetta er Daði Berg einna betri miðjumönum í deildinni í dag.
Fer.
Er Víkingur ekki að fara að kalla tilbaka?
Það ég held ekki,
sko. Ég von ekki.
Ég held bara að fenn alltaf bara svolítið eftir hvernig glugginn mun munstrastuð, hvort að menn séu sáttu við liðið, hvort að sé að þetta gera eitthvað, en ég held að svona, þetta er meira heldur en viti sko, þú veist, oft veit ég að nú er ég að halda ég held að menn bara sjáu þess að það er ótrúleg ánægja með það sem hann er að gera og long game-ið held ég að sé bara miklu, miklu, miklu verðmætara 100% setni hluti sumars
Ég vona innilega að hann verð ekki kallað tilbaka en ég myndi skilja að víkingu myndi hugsa að kallað tilbaka
Já, ef hann hættir ekkit svo bara, ef hann skorar þrjú í viðbót, leggur upp fjögur í viðbót þegar farið undanúrslit bara,
ég meina,
okkur veist það myndi enginn skammaringana bara þau auðvitað vilja fá hérna topp 20 leggfann deildinni tilbaka
já, já.
En ég svona, ég hérna ég held að vonin sé svo að þetta sé hægt að framlengi þetta og hann verði bara fáið bara heilt áraðna og svo verði hann bara startur bara kom
já, ég var fyrir
ekki út, sko.
Já, ég meina, hann er hraður hann er með goð, hann er gott höll hann er háa sinni bara, hann
já,
hefur all
já, greinlega bara
inn á umælum vikunar það er Kristall Máni það sem hann skrifaði að XFA gat ekki nota Arnór Borg og svo svona kalla grænja og hlátri eru frekar bara með Halla og Latta frammi þannig sá kom inn á Kristall og Arnór Borg bara perluvinir hann sjá sig þannig að hann er svona aðeins að skjóta á FA vinga fyrir vinsinn
já ég menna þú veist við elskum allt sem að verður fréttir skilju og þú veist að gaman aðeins og allt það skilju en skoðaðu margar ekkert að hans í efstu deild og spurðu hverja hal og hverja latti sko.
Ég skil alveg sko, ég skil hvaðan Kristall kemur samt þú veist, ég meina FH er ekki þannig stöðu í dag þegar geta að losa sig við leikmenn en ég skil líka FH og losa hann af því að eins og segir, hann er ekki búin að geta hann eftir FH
og ekki á Víkingi
og ekki á Víkingi eftir og svona, þannig að ég skil alveg að mínum að þetta er þetta bara vinn þar þess að vestri fær leikmann sem að nýtist þeim grunnlega FH losa sig við leikmann sem að nýtist ekki þeim og þú veist þannig að Æ, ekki, en bara, hann, ég skil líka alveg hvað Kristall meinar
Já, er þetta ekki bara léttur bandir
Jú, þetta er bara léttur
bandir skilju, En þú bara horfir á, þú veist, markarekordið Og auðvitað hefur alltaf hefur hérna Þessi stutti bestu deildar fyrir hans Fyrir markaður af miklu meistum Við tökum það inn í hérna, myndina Hann var hérna, svolítið metri og fylki Hann var, þá var rosalega mikil Hérna mikið látið með hann hjá Víkingi menn og Arna Gunnarsson bara gjössalega dýrkar af því að þetta er svona einn af þessum gæðum sem er geggjöður í fótbolta en hann bara nægir einhvern veginn yngri lítilli samfellu í sinn leik því að það koma alltaf einhvern veginn upp meðsli og hann hefur aldrei einhvern veginn svona náð bara hér er season ég starta 18 leiki eða 20 leiki og skora 10 mörg og ég er hér sko.
Það bara Davísmári getur náð svona mönnum í gang
Já, ef hann helst heill, þú veist, það er miklu meira, þú veist, spurningamerki miklu meira bara hvort hann helst heill eða hvort hann getur spila fótbolta, sko
Já, ég er ekki alveg þar, ég er, þú veist, af því að ég var alveg búin að setja, farin að setja spurningamerki hvort hann getur hennilega verið kert í gildandi í þessari deild, sko, hvort hann verið svo heill ekki
fair, sko.
En hann er búin að byrja vel hjá vestur og vonandi ná þegar bara gefur hún gaf því til skemmtilega leikmaður þegar hann er on, sko
Já, men hann er svona, hann er með svona dóti svona vopnubúri sem að maður bara sér ekki, svona skref langur, hann er ekki eitthvað mikið í fintum En hann einhvern veginn bara svona glæta stundum fram hjá mönnum sem að eins og ég oft tala að það svona er það er kostur sem að þú getur farið helviti land á þessu deildu og getur ekki sóla menn sko þeir eru taldir á fingurum annar handar sko
Vestramenn fá heimaleik móti Þór í áttaliða úrslitum en förum í breiðablik Blikarnir fallnir úr leik fjallu út og móti Keflavík náttúrulega fyrra í 32 liða úrslitum falla núna út í 16 liða þungaviktinni þá var að vera að urða þarna við Daniel Oppeker og tala um hann bara sem mestu kaup seinna ára Brynjar Atli, hann var settur í markið, Anton Ari, nýju landsliðsmarkmaðurinn okkar á bekkin
Bara, já Ég sko, já, og þú veist, oft er byggakeppni keppni varamarkmannina eins og báðir í þessum leik svo sem. En svona þegar maður horfir á þessa byggakeppni núna og hún er svolítið mikið upp for grabs sko Víkingardotnir út þarna og þú veist að eru bara góð lið að dett út Þannig að ef ég væri með liði mitt, ég myndi fara með alltaf með sterkasta liði mitt inn í þetta Því að það er bara, þú veist, það er helviti góða líkur að vinna að keppna núna
Absolutt, þú veist Talningi með að heiti Breiðablík
ég meina það sko, þú veist, og bara fá þennan bikar Hann var ansi langt séðan blikar unnu bikarkeppnina
2009?
Það ekki, ekki bara þá
Þeir fóru í þegar einn úrslaleik síðan sem að töpuðu vítaspenni kemur fyrir stjörninni sko
Já.
Þeir eru bara með algjört ónæmi fyrir þessum byggjar Og nú er hérna Sko hérna Einræðisherrar þessa keppni farnin út Þannig að eins og segir Þetta er síðan sem að vinna hana Og veist, ég er svona ekki eitthvað að kalla þetta bara út af markverinum Þeir eru alltaf voru með boltan 104% í þessum leik Og þú veist að átti ekki að vinna Bara vestir við vorum að klára Einhver aðeins meiri skila bóð að hafa varmarkmann Nei, fyrir ekki að hafa hérna Aðalmarkmann inni
Þetta er náttúrulega Brynjar, ég gleymi reglulega að hann sé á bekknum með hann sko. Veist, Þetta var einn af okkar efnilegri markmannum á sína tíma Og svo er hann bara fór hann í Svolítið annað hérna, með eitthvað apotekaði whatever og er þetta hérna bara varamarkmaður.
Já, og virtur svolítið fægilegur bara
varamarkmaður. Já, já, einmitt, hann kemur alltaf mistök í þessu fyrsta marki, hann bara svona hendi boltanum, hérna, fyrir framann. Hérna, hann eða, þú veist, aftur, ég veit ekki alveg að ég hef alveg vilja sjá blikana bara fara ólinni inn að leik og vinna hann og halda áfram, sko.
Já, mm-hmm. Það er bara fjandann mervið að þurfum að spila þér vestur þetta.
Heldur
það til að halda því á lofti, ég skilur við að þetta er ekkit bara hérna, þeir eru ekkit að spila við eitthvað hérna fallbyssufóður. Þetta er bara eitt af þrem bestu liðum landsins.
Og þeir voru, þeir voru með hörku lið inn á líka, sko. Já, sko, já, ekki tala með þess að við voru með hérna einhverja
kjúklingar, sko. Nei, alls ekki, sko.
Eru þau framarar, þeir vinna 4-2 sigur á móti KA á Akureyri, klúru víti þarna í upphafi leik sem ná á endanum að vinna þennan leik 4-2, Robert Hauksson með tvö mörk í þeim leik.
Mm-hmm.
Þannig að bikarmeistararnir eru úr leik rétt eins og Íslandsmeistararnir og áframhalda er bara gjössamlega að leka inn mörkum og stubbur mjög ósamfarandi í markinu.
Þetta er að fara þetta að vera vandrarlega til það, sko. Þetta er svona núna, Hatti mætir ekki viðtal eftir leik, hann er 40 mínútur af því að hann fyrir okkur fund um varnarleikin beint eftir leik. Eins og við erum búin að ræða, Hans Viktor og Ívar eru bara að byrja þetta mót ræðilega. Stubbur eins og segir, hann bara, hann lítur mjög illa út og það sem verra er fyrir KM-en, maður sér ekki alveg fyrir endan á þessu, sko. Ég sé ekki lausn í sjónmáli, en auðvitað fæ ég ekki borga fyrir þessu lausn í sjónmáli og ég vona þeir sem að fá borga fyrir að sjá eitthvað ljós og enda gangana, en leik eftir leik eftir leik þarf maður að ræða varnarleik KM-ana.
Sem hefur bara alls ekki verið hérna það sem við verið að tala síðustu 4-5-6 eftir fjögur áning kannski. Já, þetta er náttúrulega alveg hræðileg, sko. Hérna, menn hefur nú heldur betur hérna tekið kannski aðeins svona frekari lofkost eftir að þeir hérna unnu FF á daginn, sko. Svona kannski að minna fólk á að hérna svona passa orðin sín, sko. Þetta var ekkit skánað.
Nei.
Og það besta sem að Hatti sá eftir hérna að þeir hérna tóku sér talið um daginn, það er tap, 1-0 tap. Það er besta sem hann er séð. Setti Hagstrím á bekkinn. Ég get ekki ímynda mér að það hefði gert honum neitt gott, en þú veist, hann ber ábyrða þessu, bara ég veist, maður ber að virða ákvörðinu þjálfur hans. Hefði aldrei gert það ef ég verið hann. Ég held að sé að það hefði verið mikil mistök og ég held að muni súpa segja þessu bara mjög fljótlega. En fara síðan, þú veist, í fram sem að er, jú, vissulega, reyna að bæta sinn sóknarleik og Rúna vill koma liðinu framar eins og hann hefur talað sjálfur og við höfum talað hér. En að fá þessi fjögur mörk í bikarleik, þú veist, heimavöllum móti fram eftir að hafa talað um að bara það besta sem er nokkuð tíma séð og nú eru komnir á beinubrautin eftir að tapmóti Breiðablik bara 1-0, sko. Mm-hmm. Það var samt tap.
Mm-hmm.
Þú veist, þeir eru úr leik í bikar og tap í deildinni eftir að þú veist, þeir allir heldur betur að taka sér taki. Þannig að þetta lítur bara hræðil út. Það er bara eins og Valur segir réttilega, ég bara, það sér ekkert fyrir endan hvað á að lagast?
Og viðtölun eftir leik, veist, það er greinilega eitthvað í rugliðan, sko, þú veist, það var ekki Hallgrímur bæði eftir þennan leik og síðasta leik, þessum að horfði viðtölu bara svona, veist, og hann er eftir svona so what mode virðist vera.
Nei, sko, Haxi er, ég meina, þú veist, þetta er bara þraut reyndur leikmaður í þessari deild. Þú veist, ég ætla samt aðeins, hérna, bæði hann veit og allir sem að hlusta á hann og þátt hversu mikið latafandi ég er, sko, en hann verður samt. Ég veit að langt, komið langt síðan en ég vil hafa samt skjálfest að þetta viðtal sem að fyrir það sem hann er að svona aðeins að skjóta á þjálfarann sinn, þetta er ekki lagi, sko. Hann verður, þetta er fyrsta sinn á ferlinu sem hann er bekkjaður. Ég veit að þetta er bara tilfinningar og hann elskar káa, hann vil spila og hann var svona meira að reyna að channela það heldur en eitthvað, þú veist, hérna, kasta ykkur skugga á þjálfarann sinn. Ég átti mig alveg á því. En þú ert ekki 19 ára, þú veist, einhver gutti með kvíðakrippingu núna, þú verður aðeins að, þú veist, talandi að passa orðin sín, sko. Bara vinsanlega ábending. En hérna, en að því sögðu, meina, þú veist, ég bara, hvað á að lagast?
Já, en taldum allir í maður, náttúrulega hann skoraði stórkostlegt mark í þessu leik, skoraði með hjólestaspirnu, hann móti fram.
Já, hann er alltaf geðveikur leikmaður, sko. Og hann, þú veist, það er líka svolítið hans og bróður hans að svona, svolítið að teimi það áfram. En þú veist, eins og alveg segir, það er eitthvað gruggt í vatninu sem að við sjáum ekki, þú veist, þetta er hérna 380 km í burtu, sko. En þeir eru næri svo og þeir þurfa að finna ykkur lausnir, því að það er svolítið langt í, þú veist, það er langt í markaðinn, sko. Þetta verður ekkert leyst með einhverjum hérna töfra leikmönnum fyrir eftir hvað, 2 mánuði, 1.5 mánuði, eitthvað þess. Þannig að ég hef áhyggjur af hérna af stórvinum okkar í KFA.
Já, það er bara mjög skiljanlegar áhyggjur. Maður leiksins Viktor Freyr Sigurðsson, þinn gamli læri sveit, Valur.
Já, hann er bara standið sér mjög vel og er að bara vaxa með hverjum leiknum, finnst manni. Og hérna,
frábært að sjá þetta.
Já, bara ótrúlega gaman að sjá þetta, hvað hann er að pluma sér vel hérna og eins og ég segi, hann bara, honum vex ásmæðin.
Æðislega að sjá þetta. Og hérna, aftur, bara hérna, mjög gagnrýninn á hann fyrir hérna, herfilega framistuður með leikni í gegnum tíðina. Við þurfum bara að tala hlutina eins og þeir eru, en við erum þáttur unga fólksins og þegar svona strákar bara kom inn og veist, ég veit ekki hvað enda kom og ég er viss um að þið hefur vilja sjá meira af þessu. En erum við hann er
þú ert of harðu, þú talar um eins og hann hafði bara ekki geta neitt hjá leiknum. Það er bara ekki rétt hjá, það er nú ekki alltaf
allt restið sagði og hérna, en þetta er frábært og
bara, sjálfstöldu hann sagði bara greinilega
að
vaksa
bara geggið að sjá og bara hérna, menn, þú veist, að fara hann, að því að hann er ekki að gera þetta í ef að kallaða komfortzónunum bara heima. Nei, þú veist, hann er að fara og hann stígin í bara stór spór hjá varafyrirliða og smá íkoni hjá svona new icon hjá félaginu.
Já.
Bara ótrúlegt og bara hrikalega gaman að sjá þetta sko.
Og Robbie Hauks notar sem að byrjun í metur í byrjun mót sann með tvö mörg.
Það er annar leikmaður sem að ef hann fær sjálfstur þá er ótrúlega gaman að fylgjast með Robba. Áran er leikmaður erfitt að finna.
Rosa ára.
Bara hann getur hendt á sig hesta grímin og bara
algjörlega
og bara búm og hérna þá bara getur hann verið ítl viðraðlegur allavega í, þú veist, leikudeildinni. Það hefur gaman að sjá hvernig hvort hann haldi þess áfram í úrslitinni.
Framarar að fara í Mosfellsbæinn í áttaliða úrslitum mæta þar Afturöldingu. En vindum okkur í Akranesvöllina þar sem að leikurinn fór alla leið í vítakeppni Kári Stjarnan. Heldur betur flott bikarkeppni hjá Káramönnum, slá út Fylki og fara saman með Stjörnun alla leið í vítakeppni.
Já, mér ætla að rósa Jökli þarna, en mér þetta gott viðtalið hann eftir leik þarna á Rúf. Hann talaði bara ég átti ekkert von á, auðvitað átti ég von á að vinna leikinn í regulation. En hann sagði bara ég átti aldrei vona á einhverjum auðveldum leikum úti Kára inn í Akranesvöllinni. Maður þarf ekki að fylgjast lengi með fótbolta til að vita það að það er ekkit gefið.
Nei.
En að því sögðu að þá á sjálfsögðu Stjarnan að vinna Kára í regulation og eðlilegu árferði, og ef að Stjarnan væri einhvern veginn kannski að spila með meira svægi í deildu en annað þá myndu þið gera það. En in the end þá bara vanskaði maður nafni Snæri þetta fyrir þau vítakefni.
Jú, að hérna Elvar sendi okkur smá peni viðvörun. Þannig að maður fór beint í hana
IATV
sem hann var bara þetta er bara ekkert eðlilega flott í þeim sko, hérna, og alltaf bara með lýsingar og bara, svo bara, voru líka klárir bara með vítaspinnum grafík og voru bara fyrst vissur bara einhverju tíma og ég myndi Kári fari víta hérna, svo sá ég kom akkurat inn þegar Vilji Alvar var að fara yfir málin með markvörunum og ég sá markvörunum Kára og sendi alveg benna, já, hann veri ekki skot.
Nei.
Það var bara aðeins og lítið liðið. Því Árni er nú kannski ekki svona íburða mesti markvörurinn á landinu.
Er hann ekki vítabanni?
Nei, þú veist, hann er ekki stór.
Nei, ég veit það.
En hann er, ég veit að sé alveg, hefur hann ekki alveg verið?
Mér minni það, jú.
Hann er svona, þú veist, frekar quick, sko. Já. En hann stofið mótil hérna í markinu að kalla. Hann var nú ekki búin að standa sig vel í þessu leik. En kannski ekki líklegur hann til ári gang. Í þessari vítaspinnu keppni sko. Vítaspinnu er líka hjá Stjörnum Dubi fer.
Það var mjög góð.
Afskaplega hérna, góðar sko.
En þú veist, eins og við rættum á þann, að það getur hver sem er unnið þessa byggakeppni og Stjarnan er ekkit ólíklegar en hvað annað lið. Þannig að þykkið að miði áfram í þessari keppni er gulls í gildi.
Já, og þeir eru að fara að mæta lengi dælda lið. Stjarnan kepla ekki næstu umferð.
Akkurat.
Fyrir Túfa að bara koma einhverju stemningu
út af allt sko.
Þurfum í Túfa, Valur vinnur þrótt 2-1 eins og segir, þetta er bara nú hlýtur Túfa að vera að hugsa, það eru bara þriðasæti deild og byggar.
Já.
Það eru bara luxus tímabil
en bara svona fleiri góðar hérna, meira framistuðu, eitthvað svona upp á við byggar, þú veist, og svona einhver kannski bara absolutt titil bara þetta, kannski svona aðeins, eitthvað stærna í og með. Það var hann bara, þú veist, á hverju leið, sko.
Já, heldur
við. En þú veist, á þess að vera, hérna, ekkit ándes, bara hlaða pressu á valsamna fyrir hennar byggar. Þeir hljóta sjá það eins og hver annar maður og þetta er bara þeirra keppnið að tapa núna.
Það er bara því.
Þróttar við vel geta jafna leikinn en maður leiksins, Fredrik Skram, hann varði þarna frábælega í blálókin.
Já, ég með við tölum líka það bara, hvist, skilabóðin sem að það sendi að fá hann, hérna, að taka þátt í þessari stóru furulegu deild okkar, þeir eru áfram inni, alveg inni í titilbaráttunni. Eitt fyrir sigrar í röð og bara, þú veist, það er bara allt að gerast. En titil barátta valsar að vera enda klóla í bikakeppni. Það er alveg 100% sko.
Já, við tölum að bikakeppnin sé bara up for grabs. Þessi deildi er ennþá up for grabs.
Algjörlega.
Það er erfitt að benda á eitthvað eitt leið sem er eitthvað langbest í dag.
Þetta er bara 270 mínútur viðbót og þú veit komið bikar í hús sko.
Já.
Og bikar hefur lagað ansi margt.
Já, bara öruga Evrópukeppni. Þannig að það skiptir öllu.
Það er enda lagað ekki mikið á káa en svona það.
Já. Patrik Pedersen og Jónatan Ingi Jónsson með mörkin þarna og Aron Snær Ingason sem að minkaða munin hann fyrir Þróttara, en bara, já, vel gert hjá Þrótturum.
bara, bara hörkulið og bara heit, búið að auðlista hérna fyrir mót og þeir eru bara standundi því skilur við, bara hérna, þetta er bara hrikalega gott project og það er mikil spenna hérna á, á, á vellinum okkar Já. Í selalauginu hérna í, í, í lögadalunum og það er bara hérna, þetta er bara flott lið sko, þannig að ég og svona þróttarar og vera að gera valsarum svolítið svona skráveifu undanferðin ár, hvort sem það sé í Reykjavíkur byggar eða, eða lengi byggar eitthvað þannig þannig að hérna, ég bara svo sem, svona skildu sigur þetta fyrir val bara flott fram í stafi á þróttarum
Já, en eins og sér kom ekki dóvart að þróttara stóðu þeim og
stóðu sér bara hörkulið sko
Já, algjörlega, þannig að förum þá í ávöllin, hérna við hliðina okkur þá afísvöllin, þar sem að KR mætti IPVAF KR náttúrulega nýpunar að vinna eigamenn 4-1, svo koma eigamenn og, og mætaði með því beikarnar nokkur tegum setna og vinna 4-2 útisvör
Já, í mjög skemmtilega leik hans menn, eins og svo sem þetta segir flesta KR leikina en hérna, en þetta eigalið er bara drullu skemmtilegt og Oliver Heiðarsson er að byrja þetta mjög vel bara on brand og bara með komaður hjælt að hann er að standa með því og svo er Ómar Sóve bara geggjaður
að hafa þá tvo hann þetta er hörku vop
það er erfitt að eiga við að báða sko. Þetta eru gæjar sem eru þú veist hraði eða svona kvikk og svona erfitt að fá þá í bakið og vera í bakið með þeim og ég bara já þetta við höfum svo sem rætt á þeir að lágir að gera frábæra hluti með þetta eiginlega og þeir halda bara áfram að að vera drullu flottir
Já, Moskva Rapptælega en það er líka bara eftir leik bara við reyðum ekki við Ómar Sói það væri bara það sem hann var á milli þarna
Já, einmitt, hann bara hann komið mér alveg smá óvart hvað hann er að pluma sig þetta vel og hann Já. Er búin að sína frammistöður sem eru búin að vera virkilega fínar inn á milli
Já, mátti ekki heldur gleyma því að með aðeins betri fótboltaspörkum á síðasta þriðjungi vallarins hefði náttúrulega IPVF alveg geta komist yfir á hann að káður náttúrulega hérna, tekur yfir leikinn á móti fullt af fínum sóknum og Halldór Snær flottur í markinu þannig að svona ég ætla ekki að segja að sigurinn hjá KR hafi alls ekki óverðskuldaður og þú veist bara það getur náttúrulega mjög tæplega unni óverðskuldaða sigra en eigamenn fóru illa með mikið af bara bæði góðum stöðum og góðum færum í þeim leik þannig að þetta var ekkert eitthvað svona algjört sjokk
já,
já, þannig að hérna en eins bara tekum þetta sem Valur segir bara að vera hryggalega flottir og hérna með svona, svona Gunnars Heiðars bikar líkt af þessu hjá hérna hjá eigamennu þeir munið þegar að íbúða fann hérna FF í bikarnum hvenær var það? Var það 18 eða? 17 eða 18?
17
þegar Gunnar Heiðar skoraði öllum hérna, þetta er bara svona Gunnars Heiðarsbikarinn
síðustu fór... bikarmeistara sem að eru enn í keppninni eru Stjarnan 2018
Já.
Og IPVF er sem 2017
ok að hérna munið til leiðinni sem að IPVF fór þá?
Nei
það var bara, þú veist, fjögur bestu leiðin á landinu á útivelli þú veist, það var bara út í höfð hérna, er unnu stjörnuna út í Gunnar Heiðarskoraði sigumarkið þú veist, það er bara unnu bara öll bestu leiðin á landinu endur sem að taka FF á Laugardalsvellinum 1-0 og Gunnar Heiðar með markið okkar, sko. Hún er að henda út Vikes 3-0 eða 3-1 Káir heitast á höndin maður svona ok af því að það er bara svona við vitum alveg að stemningi fyrir boltanum er ekkit eitthvað trillt í eigum en nú maður að sjá fólk er að posta af hérna í nýja gerugressinu það er smá svona stemninga mynda skilur eða þú getur svona allan að fengið eitt dansleik á nýja teppinu hérna, þú veist, byggar úrslit sko, þetta myndi gera mikið fyrir það Þannig að hérna sem við þetta hálfur eiga maður alltaf er ég alltaf ég að taka skýra afstöðu ég er mikið þínum að taka skýra afstöðu með IPVF í byggjæmni
Ok, og þið fáið val í heimsókn
Já, það er IPVF á, á hástæðsvelli vantilega, hann lítur að vera klár þá meðslalistir á Káir hann er ekkert að styttast Aron Þóruður fyrir á velli meittur Alexander Helgi líka og náttúrulega Július Már og Lúk Rey í síðasta leik Þannig að þetta er ansið langur meðslalisti
Er eitthvað þetta tengið þetta við típuna bolta sem er að spila þessi meðsli?
Frábær spurning
Þeir eru náttúrulega bara út allt og keirandi og bla bla og svo einhvern veginn
Þú vant alveg að æfa þér þannig
að, Já, ég meina þú veist
Það hlýtur að vera eitthvað mörduból festivalarna sko.
Ég er bara að velta þessu fyrir mér að þetta er svolítið eins og segir langur listi og einhvern veginn alltaf að bæta þá
Já, menn líka rauklega, þú veist, óvanir þessu
Já, já,
hvað Þessi gæði sem er að koma að þinn sko.
En eins og ég segi, eftir að hérna, ég fór á Brann Rosenborg daginn, þann sem að Rosenborg mætti og bara ætla ekki að spila fótbolta, bara að byðu og þakka ég guði fyrir að séu menni svo Óskar Harfsson að spila fótbolta
Rosenborg sann sko, til þess að fara aðeins í elitserien, því ég búin að vera að fylgjast ekstra mikið með elitunni núna eftir að hérna, okkar maður fór til, til Björgvin að Rosenborg er bara orðið stók
Já
Þeir eru valla með boltan í leikjum með annan af tveim bestu markmönnum dildinni einhvern ungan normalarmar sem er alveg frábær það er hann nú Fredrikstam markmaðurinn hann endar í premjarlík sko hann er geggjaður En svo hafa bara engan, þú veist, þetta er bara 0-0. Ég er þessum með markatunum
1-0 ekki er höfðarsöld.
Það er svo leis. Er ekki markatunum, þú veist, 8-2.
Þetta er alveg fárlega.
Þannig að ég sammála hérna, það er alltaf reynt að skemmta landanum
á.
Og hérna, þetta er búið að vera en flott. En, hérna, en þeir meginu ekki, já, meginu ekki. Skulum sjá hvað gerist svona, þegar meðslarlistin er þetta langur.
Keflvíkingar, þeir rúluðu hafnir við Ólsara að lokum. Keflvík 5, Víkingur Ólafsvík 2, þar sem að Mohamed Al Ghul skoraði þarna, palestínumaðurinn 29 ára gamalt, skoraði þrennu í þeim legg. Það er áhuga verið leikmaður. Þannig að Keflvíkingar, þeir eru konar áfram og svo vann afturölding 1-0 sigur á móti Skagamönnum, þar sem Aron Jóhannsson skoraði eina markið á Akranesi. Axel Óskar Andrésson fekk hana rautt spjald í lokin, tók á sig eða bara rauðspjald, má ekki segja það.
Á svona smá sólskera móti Newcastle hérna 97 hæpur, ekki alveg hef gróft sko, en þetta var svona samið fílingur.
Já, en talandi að sjá ekki ljós við enda gangana sko, þú veist, með Skagan sko. Sjáu þið eitthvað ljós þar við enda eitthvað?
Já, ég ætla að þeir veru ennþá afslætti hjá mér.
En það?
Já.
Af hverju?
Af því að ég bara, ég veit hvað þeir geta, en þeir þurfa, þú veist, ég skil alveg hvað það fara, en ég ætla að reyna að vera bara af einskæri veringu við þetta samfélag. Ætla að reyna að gefa nokkra leiki upp
og
ég skil 100% hvað það fara sko.
Ég sé ekki alveg þess að Árni Marinó fara að gefa mörk.
Já, aftur, þetta er alveg þess að gera.
Og maður þurft ekki að tala
um afnæði fyrir samt í sko þessi þrýr öftustu.
Ég veit
sjá bara eitthvað sem ég sagði aldrei upphátt í fyrra sko.
Nei, eitthvað. Og veist, aftur við töluðum ekki um Árna Marinó, hann stóð sér það vel í fyrra. Og eins og segir, þessi þrýr aftustu með þessa vængbakur eða hafði ekki ágjörð
henni. Kæn problém.
Ekki þú hafði ágjörð því.
Einmitt.
Í dag þetta er bara allt annað.
Ég heiti manni gær sem að fór á herrakvöld Skagamanna bara rétt fyrir mót sko. Og hann var að segja mig bara frá einhvern veginn gýrnum og stemmingunum þarna. Hann sagði bara menn voru bara að halda það að þeir væru bara að fara að verða Íslandsmeistarar. Þetta var ekki eðlilega mikið pepp fyrir móti sko.
Já, fyrir móti. Já, ok. Hann er svona smá crashing burn eins og staðan einhvern núna.
Já,
ég meina þú veist ég skil það. Ég meina þú veist það var ekkert þú veist þið voru nú komnir með hérna í þriðja sæti bara rétt fyrir mót.
Nei, það er rétt rétt. Við vorum alltaf með að sjötta en eftir fyrstu umferð að spyrja
fórum við Evrópuslaginn þetta stjarnar ég. Þannig hérna það er líka okkar hlutverk að hérna rífa menn upp í skýin og berja og svo niður.
Það er
bara en ég meina þú veist við getum ekkert verið að taka tilbaka orð okkar. Ég meina við vissum við sáum í fyrra hvað þeir geta og ég einhvern veginn bara í einfeld minni, ég meina þú veist nú ekki langskóla gengi maður sko, ég bara einhvern veginn held að hvað átt að klikka.
Ég var komin með Skagan á þann stað að þeir eru aldrei svona slakir eins og mér finnst þeir verið í dag sko. Þú veist ég held að það væri bara búið.
Þeir voru með hvað var ég að tala um hérna, þú veist við vorum að ræða hérna rétt fyrir mótmannsvalur hérna í efsus káur, að þú varst komið á í þriðja, fjórða, nei þú varst með Skagan eitthvað 6 og ég var að tala um stígin, að þeir þetta eiga svona hvað sagði ég, 5 stigum verra sísson og káur 12 stigum betra
akkurat,
og ég bara svona, þú veist, ok menn, þú veist, ef þeir eiga Hinrik farin, inn meiðsli enda kannski 30 stigum og þá er það kannski 7. seti en bara, ég skil ekkert hvað er í gangi núna, sko, að þeir eru bara svo að þetta er ekkert flókið sem er að gera. Þeir eru bara stórir og sterkir og flottir og djúpir og hérna til í allt þarna aftast. Árni Marinó nú bara besta sísón í fyrra.
Rúna Már komin á miðjuna sem aftur
náttúrulega komin meira úr kastisku. Búin að fá hérna smá X-faktor í húnum hérna Haraldsinn litla. En þú veist ekkit þetta tengist ekkit þau svona einhverjum fótboltalegum. Það er náttúrulega málið. Við erum ekkit að tala um eitthvað hvort þið geti sent á milli manna. Það er bara svona attitúti þeirra. Og þú veist Jón Þór náttúrulega sprakk hérna eftir að voru rassgeltir á Líðarendan daginn sko. Þá bara loksins bara heyrðu jæja, hér er vandamál. Hvað sagði ég fyrir hennar leik? Elvar, manstu eftir? Ég var að segja þeir komu hérna úr hérna helviti fínu leik hérna Skæin og FO einhvernig nýbúnir að rúlla yfir Valsarana á því eiginlega einu að bara svona mætinu hörku. Þetta var svo borlíkjandi, bara kom inn olbúana upp, takk hana hátt og bara berja þá. Heyrðu, þeir gerðu allt nema það.
Já, mitt.
Bara herri, já, ætlum að spila hérna smá fótbolta á móti Patrik Pæðis og Jónatík, já, flottur. Það er bara hræðileg nálgun þá leikmenn, ég get ekki ímynda mér annað en Jón Þór hafi verið bara, hey, let's go. Bara keirum í þá. Og er bara þessi einhverja dúkulísverðna sko. Þannig að já, ég bara, þú veist, ef að íþróttabandara Akranes sem byrja að spila, þú veist, einhvern veginn svona bara, eitthvað svona auðmyggjabolta sko, þá bara öðru við sem er áður
brá. Íbjöfa Valur, Stjartan Keflavík og Vestri Þór og bara öll þessi lið, þau bara geta lyft sér að dreyma um það að verða byggarmestari.
Það er ekki spurning.
Íbjöf vestri, það er ekki byggarmestarleikur.
Kemur bara ekki dóvart að það væri íbjöf vestri.
Tólhundra manns á vellinum.
Þú veist,
neður getur búið að þróast sko.
Já, þú veist, það eru tvö lengi dildalið þarna í bóttinu sem eru fara að spila og það er meiri sæða leiki sem að geta fara á kvotnaðin. Vestri Þór og Stjarnan Keflavík.
Hvað er sem með þáttur?
Vestri Þór, afturlýting fram, Stjarnan Keflavík og IPVF Valur. Þú veist, með þetta er allt leikistákar sem að við myndum ekki missa hökunni gólfið ef að annar liði myndi tapa.
Já, ég er bara af mikilli verðingu vestra ætli að segja að það er því, ég kem með verulega vart, þráttur að fórsarnir eru maður flottir sko.
Það er svona eini sem að ég sammálaði svolítið þar, það er eini sem að svona, myndi koma mjög óvart, ekki mjög óvart, óvart.
Sjöfunda umferðin í bestu deildinni, hún fer að staða á morgun og henni líkur á mánudaginn, við ætlum að skoða leikinn eftir smástund.
Þú ert að hlusta fótbolti.net á X-inu 977.
Við erum komin í gang, sjöndum fyrir bestu deildarina. Þríleikir á morgun sunnudag, þríleikir á mánudag. Það eru tveir leikir sem verða klukkan tvö á morgun. Eru frammætir vestra? Vestra menn, næsta verkefni á þeim, það er að fara í salatskálinna, lampaga völlin og mæta frömmurum.
2-0 vestri, næsta mál. Mæ, ég er ekkert viss, ég held að þetta geta lúrið hörkulegur. Og hérna, og
Örfi hörkuleikur, það er mestu vinnur 2-0.
Já, ok, ég er svolítið spennt fyrir þessu leik. Ég skal öllu kynni, ég er svona að skella mér. Það var við ætlum að skella ykkur.
Það var það ekki?
Jú, svo með Tómi.
Hvernar?
Tvö á morgun.
Nei.
Fáum okkur hamborgara, besta borgara í deildinni.
Sinnefsósu borgara.
Sinnefsósu borgara.
En áhært með að sjá, erfitt með að sjá hvernig þeir alltaf komast í gegnum dansk-íslenska múrin.
Þetta er svolítið eins og við vorum að ræða á þann. Maður er ennþá horf á vestur og
hugsa. Ég veit
það.
Þetta er það sem að treysta á.
Einmitt.
Nei, þetta verður...
Ég ætla að segja 1-1, naturlig.
Já, ég ætla að bakka, þetta verður 1-0. Þetta verður ómarkalegur.
Fyrir þá til Vestmanni, að Þósvöll í Vestmanni, það sem IPVF og KA eigast við. Það er alveg ferðalag hjá KA mönnum. Þetta er öll þessi vonbrigði
komast. Alveg ferðalag og erfiður útivöllur, sérstaklega í dag, þessum við erum að spila á Þósvöll ennþá.
Mm-hmm.
En KA verður að fara að vinna leikir, sér okkar.
Já, worst case scenario, eitthvað bara sannfarandi tap og varnarleikur náfram bólum og það er annar 40 minna fundur til leik og eitthvað er missa bátnum.
Ég þú veist, auðvitað er leiðilegt að segja, ég myndi halda það, já.
En þá spyrir maður sig aftur á móti, æst ástæðan fyrir að menn kannski hérna að rífa ekki gikkin, eins og einhverju myndi segja.
Sem þið gerði ekki fyrra og það hefnaðist við
þegar,
svo sér hreinu.
Bara menn voru rólegir og treystaðan fyrir þess og svona. Hvað svo? Hver er eitthvað á, þú veist, er eitthvað á húninu með það?
Já, einmitt.
Þú veist, er ekki bara betra hérna til aðeins á pakkarum sko. En já, annað samfarandi tap, þetta er bara, veist, þá eru þeir bara orðnir, veist, þeir eru offisjali lélegasta liði bestu liðin í dag.
Mm-hmm.
Það er ekkit liði sem að mér sindur eitthvað liðin, já, kannski FO er það?
Sko, ég er að horfa þetta þrjú næstu liðin IA, FO, KA.
Mér finnst
þetta að vera lélegasta liðin en framme með jafnmjöngsti og IA.
Ég veit það. Kannski er þetta eitthvað svona eitthvað algjör rúnarsblindni eða eitthvað. Ég bara er ekki með það á hana sko. Neita kannski er það ótrúlega óábyrgt og asnalegt skilur. En hérna, en ég meina mikrofón og fólk er bara að díla við það sko. En ég bara er ekki með það.
Ég get ekki útskjöldið heldur, ég er ekki heldur með það.
Nei. Og ég er ekki með í að þar til að þú kannski að þú hittust þetta tværhugur þá þarf ég kannski að bakka með þetta. En ég
vikunar, það var Stefán Pálsson eftir þennan leik hérna KR og IPVF, það sem hann skrifaði jújú, eigamenn eru kannski rogni núna en býði það til að snúa aftur í landeigarhöfn og uppgöta að Óskar er búinn að brenna bátinn.
Ég var ekki að sjá
þetta. Þetta er svo gott sko.
Gæðilega gott sko. Þannig að líka á morgun
hvað þókan hérna samt eftir hann bara hafði svo mikið að gera, ég skilja hvernig hann tíma til að þjálfa þetta liði, svo mikið að gera hjá honum að semja.
Já.
Hann tók hann ekki nýtt eftir byggarleiki líka.
Jú, hann tók
hérna hjólinu.
Já, það var bara að fara aftur upp á hjólið. Og...
hann er búin að liggja þessum í svona mánuð, segir hann myndu, þú veist, loksist tapa leik, sko.
Já.
Þá var að hjólið.
Skemmtilegt.
Já, með þetta svo er að... ég elska hvað þessi brenna skip er bara orðið svona... svona mantra sumast.
Þetta er líka bara svo geggja seying og þetta meika svo ekki sens og þetta passa svo. Þannig að það er bara frábært.
Nei, ég veist líka bara að því vorum með hérna, nýju bestu vin okkar hérna um daginn, Dóra og Július Mar.
Já.
Og bara þegar Dóri var bara hérðu, hefur þið hitt hana? Dóra, haldur snæja?
Já.
Illa nettu gæ.
Já, ég kom mjög öllu Dóra.
Hrikalega svona, þú veist, bara þetta er svona það sem er yfir á 16 árum hérna í gaskljóðanum og fiskabúrunni og svona aðeins að
a gott væp.
Svona góður.
Mm-hmm.
Nei, hérna, ekki, ég er ekki að lasta ég, bara, ég er svona, eitthvað, þú veist, bara í einhverjum öðrum heimi þá er ég og Halldór Snær einhvern veginn vinur. Ég sé það. ef ég væri ekki svona ógeðslega gamall. Hérna, þegar hann var að viðkjörna hann skildi ekki neitt í þessu.
Já.
En hann var samt bara með. Ég hefur að við kynna, ég bara, við segja hvað var að tala. Þú veistu, bara hljómaði vel og eitthvað. Þetta er ég elska þetta, sko. Júfellega skemmtlegt.
Já, hvað var eitthvað þeir eru að fara á varma, afturöldin káir?
Já, ég ætla bara á þennan leikika.
Já, Maggiból og Óskarsból.
Getur þetta vörk?
Já.
Já.
Ætti að vera það.
Já.
Og hérna,
það er Maggi búin að, þú veist, er hann ennþá með skóflun að grafa þarna varhóluna sína?
Nei, ja,
setti varið.
Það var náttúrulega ekki talað um síðustu, eftir síðustu leiki allavega, en ég held hann að hann hefði nú hort á þetta. Þetta er óþolandi, ég hef alveg lent í þessu sjálfur. Þegar maður sér eitthvað að vellur og bara hvað er þessi dómar að hugsa, bara brjála
þess. Hann bara fór svo langt.
Ég veit það, en svo sér maður þetta sjálfur og bara shit, sko. Hvað var ég að gera?
Og ég... Þegar hann fór sko, var spurðið um það, ok, það var dýva, en ég vil samt fó var.
Já, mitt, já.
Og ég er sammálunum, sko. Ekki miskjæra mig, mér bara hafði gaman að þessu. Þegar náttúrulega bara, þú veist, dómaranámskeiðina sér lengi deildinni, og náttúrulega voru, eða uppáðaldur mitt við lengi deildinni hann að ég svona 2 ár, sko.
Mm.
Bara leikurinn búinn, allir fartir heim, en Maggi svona aðeins útskýra fyrir dómarinn 3 árinu, alltaf svona stoppað alltaf, ég er gaman að þessu, sko.
Er þarna, þetta er bara bref, aðeins með Elmar Atla. Þetta er síðasta umferðin þar sem hann verður í banni. Hann kemur eftir þessa umferð.
Ú, já.
Fyrirliði vestra þegar hann náttúrulega inni,
sko. Ég var bara búin að
gleyma. Ég var búin að gleyma verið.
Ég var bara.
Já, hann er náttúrulega afplanað bann eftir að hafa brotið veðmála regla.
Þetta er hann bara góðan og gegn heilan kaftin inni.
Já.
Þannig að þeir eru að fara að sæna eitt leikmann hérna bara eftir þessa umferð. Já.
Kemst hann í liði?
Það verður erfitt, sko.
Var hann ekki út úr liðinu?
Já, hann,
já, hann er búin að vera svolítið innrúti liðinu, sko. En hann, já, vá, wow, ég var búin að gleyma þess.
Erum við leikindar á mánudaginn í A-mætir F-á á Elkem vellinum á Akranesi?
Það er eitt alvöru 60, sko.
Mikil vægi.
Þetta er mikil vægi, já. Þetta er, eins og við segja, 60 leikur. En KSÍ mála hætta þess að láta 3 leiki á sama tíma alltaf.
Hvað sérstaklega er það? Sérstaklega það er eitt risa leikur.
Já.
Sem hann vill bara sjá stakan, sko.
Og sko, það málega stjarna víkingur er ekkit lítill leikur heldur. En hafið þið Breiðablik Val sér leik bara?
Veitú, er Star Wikes í að F á Breiðablik Val á sama tíma?
Sama tíma.
Veitú, voru ekki í þessu síðasta sunnundar líka? Var ekki þó víkingur hérna?
Jú, ofan í hérna Breiðablik
F á?
Já.
Var ekki F á það? Víkingur F á og Breiðablik eitthvað? Vist, voru ekki þrýr bara á 19.15? Það var eitthvað einhver færður þarna, ég veit það, sko.
Já, það er eitt færður að stjarnar víkingur F.
Nei, það var náttúrulega aðal Það voru 3 leikir á mánu
já, sko.
Það var víkingur fram og afturelding stjarnan.
En hvað kom bara fyrir 4-2? Akkur ekki 3-3? Þetta var út á byggarnum.
En allavega, þetta er pyrrandi, en já, IF á þetta er
Byggir, ríðu í gang!
Ansi mikilvæg leikur fyrir bæðilið.
Ríðu í gang!
Þetta er bara sko, þú veist, já, liðið sem tapar þarna, það er bara komið í smá hólu.
Það er bara að verður hérna með káa.
Já. Sem að, já, ég reikna bara með IPF vinni Káa, skal við ekki hérna. Að ég þor ekki að segja þetta, þetta er fyrir á Twitter ef að Káa nær í stiga eða eitthvað, hérna, þá voru að Káa minn hérna
að posta þessu. Nú held ég að menn svona
Farandar með nefnir.
Já, þetta er mögulega bara svona að setja hendurnar undir raskinarnar og aðeins svona til á bakkanum, sko. Hérna, það voru líka bara mjög aðalega við ég og FH að hérna, hvernig liðin kom inn í þetta, af því að FH er alltaf búið að sýna okkur og það er tilbúið í fighting
já.
Eins og gerum úti valum daginn
mm-hmm.
Ég hefur sýnt okkur nánast nafa mm-hmm. Er ekki með eitt sigur og það var múti lýra steljum deildinu
Nei, eru innu fram í fyrstu fyrir þarna
Já,
þetta
er draumamarkinu, sorry Síðan þá eiginlega ekki sýnt nema hérna, að pakka saman káa góður heimavalli, þannig að þetta verður áhugavert sko. En hei, bara ég, svo mikið respekt hvernig heiminn á að rífa þarna að fá upp í uppbyrna vansleik og þau gerðu sitt besta ámóti hérna Vikes bara og þú veist gáði aðeins mörg og voru bara undir þeirri baráttu að geta því voru í hamingjunni en hérna þetta er alvöru game sko.
Ástafrið að stjarnan Víkingur rofan í þessu leik það er körfuboltinn. Það er farið út af úrslitaleiknum í körfunni sem var á sundin.
Hann átti ára sundin.
En það þarna sem er alltaf stöðu sport.
Já.
Þetta er sport 5.
Þetta er sport 5.
Hún er á sport 5 stjarnan Víkingur. Hvernig líst ykkur á þann leik?
Körfuna eða stjarnan Víkingur?
Bara körfuna.
Er Víkingur í körfunni?
Nei, heyrðu, það er alltaf er ekki karfa í Víkingi.
Nei, það er rétt. En hérna hvernig líst þér á stjarnan Víkingur, Tommi?
Ég bara verði ég ekki að vera bara bjartsýnn, eða? Mér finnst bara verið hérna sem svona neikvæðast íslingurinn sko, bara verið smá upswing, fyrstu 2-3 leikir. Ég er bara nokkuð bjartu með þetta og hérna rosalega hrifin af stí og flottur á mútið FH. Náttúrulega bara þetta liðið er bara betra þegar Nikola Hansen spilar, þetta er ekki flókið.
Nei.
Og hérna að fá hann inn gott og hérna ég bara meðaði hvað er mikið rót á. Myndu ekki segja kannski svona ásamt Breiðablik að þá eru svona stjarnan versus Breiðablik og Víkingur einhvern veginn þau liðið sem er eitthvað lengst frá okkur döðru á spektruminu þau eru tölum svona stöðuleika og enginni.
Það er þá stjarnuna bara í sumar.
Yes.
Jú
þú veist alveg hvað gerist þegar Víkingur mætir hann á fótbolta völl sko.
Já.
Þú er ekki guðmund hvað gerist þegar stjarnan kemur. Sem er náttúrulega getur líka verið óþægilegt. Þess vegna erum við alltaf í miklu basli með á.
Mér stjarnan bara búið svo leiðilegir í sumar sko. Það er eiginlega sem bökka mig mest við stjörnuna.
Já, þetta er eitthvað sem var aldrei settið fyrir.
Nei, aldrei nokkuð tímann. Mér finnst bara ekki að vera skemmtilegt að horfa á stjörnuna í sumar. Og það, þess vegna ég sá að vera að tala einhvern óstöðuleik og svona, mér finnst þetta bara konsistant bara frekar döll.
Já,
þú veist, og ég er ekki reyna að leiðlu.
Nei, ég skil, ég var aðal að meina bara, þú veist.
Ég veit að hvað það byrjur að leiðu. Ég skil alveg hvað að meina. En ég labba því miður á stjörnumvöll og stjörnumvöll og ég veit fyrka hver er að fara að fá, sko.
Ég skil. Og þú ert búin að finna stöðuleika í óstöðuleika.
Já, ég vona að Jökull hérna nái að og þeir ná að gíra sig þannig saman og fá smá stöðuleika. Hvernig þarf að vera með stöðuleika þegar þú breytir gerir 5 breytingar í hverjum leik? Það er erfitt. Ég ætla að vona að finna það að þegar við höfum alveg séð stjörnuna vera drullu skemmtilega og þeir eiga geta verið drullu skemmtilegir.
Heldur betur.
Þannig að ég er að vona að finna það en ég er ekki búin að sjá þessu sumar. Ég er bara eins og segi við elskum íslenska fótbolta og skemmtilegan fótbolta og djúlari gaman ef að stjarnan myndi bæta sig þann flokk.
Absolutt, absolutt. Ég meina þú veist síðast í hérna Víkingur stjarnan í play-offs í fyrra bara þú veist því Emil Atlasjó.
Já, ég mitt.
Hann var svo góður að Ólafur Eikrótt bara meittist.
Já, þarna í Víkinni.
Já. Ég er ennþá eitthvað að meta hvernig við náðum jafntefli úr þeim leik sko. Ég er bara sjaldan við jafn oft yfirspil sko. Það var samt, já, trilltuleikur og leikir þess að liða þetta verið bara drullu góður sko.
Þannig ég bara vona innilega að þeir finni grúfið sitt aftur stjarnan.
Ósammála.
En hérna, já, í þessu leik náttúrulega. Ég er ekki alveg eins heitur fyrir Víkingu kannski og þú ennþá. Mér finnst þetta, þú veist, þeir eru efstir. Þetta er gæðlega að segja þetta, ég veit.
Já, ég er alveg með þeir. Ég bara segja svona, ég finn aðeins.
Þú finnur uppsvingið.
Mér finnst trendið upp á við en ekki flatt eða niður.
Já, þú þekki að betur en ég er náttúrulega. Fór ekki á völlinni sérstum fyrir voru úti og hérna.
Já, einu aðlega bara tala úrslitin skilja. Eftir hérna, þessa Mosó og Hörmung og þú veist annað þrjá í röðu. Það er svona.
Já.
Hérna, en ég vil fá hérna. Þetta skiptir einhver máli hvernig boltinn fyrir markið. Þú veist, sérstaklega þetta komið í opnum leik. Þó að hérna, rosanur það verið að gera okkur helviti mikinn greiða sko.
Já, alveg,
en aftur á móti, boltinn fyrir ekki markið sko nema að koma pressa.
Arrétt.
Og hérna gaslýsingar Heimis hérna, hann Heimir, einn af okkar bestu vinum. Heimir Guðjónsson.
Já, allra bestu.
Einn af okkar allra bestu vinum sko. Hann fer alltaf bara svona eitthvað svona gaslýsinga festival alltaf í hemmingunni.
Já,
hann það bara skiptir engu, það bara, ég veit ekki hvað, veist, hann er eini maður sem er ekki glaður í hann.
Nei, ég held hann sé ekki mjög vel við þetta lið, sko.
Nei, veist, en það var svo fundið, það var bara, að þetta var umölu pressa þegar maður vissu nákvæmlega hvað þetta gera. Ok, góður, 3-1 en alltaf áfram gag. En þetta er samt besta lið síðustu 5 ára. Hvað er
ekki? Er leikurinn í Kópavogi, Breiðablik Valur, meina þú veist, Víkingar á topnum en samt ekki búin að vera mjög samfarandi, Breiðablik líka á topnum, ekki búin að vera mjög samfarandi. Nei. Og þeirra mætta Val sem bara tók sér til og slátraði í að 6-1 í síðustu umferð.
Einmitt, þetta verður að því að svo sé maður alveg, ég get alveg sé bara 4-0 Breiðablik og Valsmenn einhvern veginn og allir
aftur stóð. Ég er meira með Val þar sem þið voru að stjórnuna, ég veit ekkert hvað lið Valur kemur með það.
Af sangjant.
Eins og þú segir, ég geti séð Val tapa 4-0 þarna, ég geti líka séð að taka 2-0 solid sigur þarna.
Ég er alls ekki þar, en ég get séð á eiga frammistöðu og 1-1 eða eitthvað, ég séð ekki vinnina leik.
Þeir eru með besta leikmanndeildinni. Þegar ég segi besta þá ég myndi ykkur 2-3 aðra. Þú veist, í Jónatan er mínum að þetta er bara, mér finnst hann bestur í deildinni, hann og kannski Valdimar og ég nenni ekki að nefna fleiri núna. Þeir eru með hann, hann getur alveg gert eitthvað þarna og ef þeir koma með smá confidence þarna inn, okkur þetta er ekki geta unniðinleik.
Ég bara þeir ekki
náttúrulega Fredrik Skram að koma í markið.
Já, ég þurfti bara að sjóa mig sko á mig fara að hérna spá okkur sér. En þú veist, þú talar um Jónatan Ditto, stórkostlegur leikmaður. Þeir eru ekki bara með besta leikmann í deildinni, þeir eru með besta leikmann áratugarinn sko.
Já, ég peði þessum
P.P.
Já.
Þetta er þú veist að hérna, ef þeir fara inn á fótboltavöll á þess að eiga gól og assist saman einhvern veginn, þá er ég bara hissa í alvörinni sko. Bara að horfa á P.P. Ímyndið ykkur, ég veit þetta er algjört ef og hefði, ef að Palli hefði verið bara aðeins meira hell, bara að gefa húnum 15% í viðbót, hann væri löngu búinn á sem markamæti. Að horfa hann mann spila
hann væri nú ekki hérna en ég skil hvað vinnar á.
Já, ég sagði 15% ekki of mikið, hann væri keftur aftur til Moldóvu hvað sem þetta var sko. Bara horfa hann mann spila heilan, þetta er svindlikall
af
því hann virkar ekkit eitthvað svona, veist, þegar hann er að posta upp raskatið út og það skiptir engu máli. Ég horfði á hérna, ég mun tala með þetta tveir sem núna, Gunnar Vatnamar fór eins langt með að eiga besta leik sem ég séð með verið spila mótunum í Valvíkingurinn daginn. Og það var samt ekki nóg sko. Vist, ég meina, Gunnar bara hrikalega góður, vist, bara geggjuð innvið þeirra milli, en bara horfa á hann gæja póst upp, þetta er bara, vist, bara hvað hann gerir fyrir þetta fótboltalið. Og svo bara mættur hann á tegin ef hann fá færi mark. Af hverju gerir ekki hinikallin þetta og sparkur hann við markið? Ég skil ekki hvað það alltaf að gurna verja frá sér.
Nei. Til aðeins erfur hann það, ég skil hvað það meinar.
Ekki fyrir hann. Þetta er svona smá grín sko. En ég meina, ég bara verða, þú veist, ég var búin að gleyma hvað ég elska leikmann.
En ég hérna, ég
það frábær.
En svo við tölum að þessum blika, ég var alveg til að sjá alvöru frammistöðu hjá þeim þarna eftir þetta bikatap.
Hvað er alvöru frammistöðu hjá Breiðablik?
Já, það er frábær spurning. En mér finnst alvöru frammistöðu að vera í mitt bara að vinna Val, Valur með hörkulið og allt það, að vinna Val og við tölum eftir leik bara, þetta var bara öruggur sigur, þetta var bara vel gert hjá þeim. Ekki það sem er skora 2-0 og hætta, heldur bara konsistens gegnum leikinn, vinna bara solid sigur og við hugsum, herðu, þetta eru Íslandsmeistarar. Þú veist, af því að þeir eru ekki alveg þar og þetta er svo skrítið að tala um þessi lið og þessi deildin frá svo skrítin, að við erum að tala um Breiðablik sem er í efsta sæti ásamt tveimur öðrum liðum, þú veist, 13 stig. Og við erum ekki ennþá farin að, og Víking líka, við erum ekki ennþá farin að tala um það eins og þið séu bara bestir og bara úksla góðir og svoleiðis. Þetta er bara einhvern veginn svona, þetta mallar áfram, fer frábæla skemmtilega stað upp á þetta, en ég vil fara að sjá alvöru framistöðu frá þessu.
Ég var aðeins að pæla í þessu vikunni, þegar hérna, mikið var að tala um hérna Víkingana, hvað eru, þú veist, kvotan kvota ósamfarandi og blikarnir líka og hérna, veist, eru ekki bara mögulega, veist, this is it, einhvern veginn? Bara svona pæling, blikarnir, það kemur alltaf setta, menna blikarnir eru hérna almennt bara hérna ekki góður að verja titil, þó þetta er samtlar allt annað dæmi skilur upp miklu hérna, meira svona mental fortitude í þessu liði, ógisla langt tímabil hjá Vikes, búinir að vera í meiðslum og svona, erum við að bíða eftir hjá öðru hvort leiðinu endilega einhverjum átta sigurleikjum í röð?
Já, það er alveg góð spurning. Við náttúrulega erum kannski að bíða, átta sigurleikjum í röð, látum það nú slæta.
Já, bara svona eitthvað,
en bara svona alvöru frammistöðu. Og þú veist, já, ég er að bíða eftir því, en ég er alveg sammálað, það er ekkert víst að hafa komi. En nú veist, ég væri alveg til að sjá svona eitthvað lið stíga upp og bara hugsa, heyrðu, þetta er langbesta lið, eða þetta er besta lið í deildinni. Það er ekki þannig í dag, fyrir þetta mögulega vestra.
Rétt. Hvernig fólk að sjálfsögðu til að mæta völlin og fá sér kalda drikki áður en að leiðilega fólkið skemmir
rátt saman. Hvað þetta er leiðilega fólk maður, guð minn góð.
Leiðilega fólkið sem mætir ekki svona á þessa leiki en aðri með ekki hafa gaman.
Þetta er ótrúlega sko.
Hvað er að gerast í þessu lífi sko?
Samfélagið sem við lifum í.
Það er orðið og gaman og íþróttafélagin er, veist, hérna, á sama tíma, nota bene, og kryddpíðunar ykkar. Alla fara hérna
okkar einu sönnu
Kryddpíðunar hérna ykkar einu sönnu
á sama tíma fær allar fara að hérna græja hérna, þú veist, hérna sánur og hérna hlaðborðu okkar fyrir hérna seilin smorra og félaga og taka pening frá KR, þú veist, til þess að byggja íþrótti, sko taka pening, sko, frá þá eru félagin búin að finna sér hérna leið til þess að eiga aðeins meira milli handana að þið ekki fóðu styrki frá Reykjavíkurborg, sko, að einhverju viti nei, þá bara það líka fyrir hvern, eitthvað fólk sem að fyrir
ekki
völlin
einmitt, og ekki svo þetta hafi verið eitthvað vesen, sko.
Er eftir mikið sko
og vera núna í undanfarin ár og þetta hefur ekki verið við
þessum bara leave us the fuck alone sko.
Sammála því
please.
Sammála því er það fyrir maður í lengjudeildina og hún er að byrja mjög áhugavert. Við erum að tala um það að það er þriðjumferðin hálnuð, það er ekkert fótboltalið búið að vinna tvo leiki, það er einhvern veginn að getur allt gerst í þessari deild og mjög erfitt að ráða í hana. Fjölnir sem að ég var bara komin í fallsæti þarna í spám fyrir mót, þeir gerðu eitt að jafntefli á móti Fylki sem að tala var að myndu jafnir bara stinga af í leiki gæðir. Fjölnismenn mættu bara varnar sinnaðir í þennan leik á móti Fylkismennum skiljanlega og þeir náðu í eitt stig á móti þeim og Fylki búið að gera núna tvö jafntefli, þannig að þetta er mjög áhverst.
Já, Fylki búið að gera jafntefli við sko við hérna Fjölni og í fyrsta leik við Njarvík. Það er nú bara fínt jættulvið sem að Njarvíkinga klikkuðu víti og eitthvað svo þess. Vinna svo Selfoss heima 2-0. Ég held að þetta sé ekki alveg byrjunum sem þeir vonuðist til, eða náttúrulega tablu sér, en, hérna, en fyrirfram hefði maður haldið að fylgir þetta vinna Fjölni.
Já.
Og bara nokkuð þægilega, sko. En þú veist, en, eins og sé, þetta er ekki alveg byrjunum sem þeir vildu, en eins og þú segir alveg, þá er þetta svo jafnt að þetta er kannski ágætis tímapunktu eða tímabil til að byrja róla.
Ekki mjög samfarandi en
og dettur þú byggar á múti Kára líka sko.
Já, það er ekki mjög samfarandi hjá þeim en á hinnbóin er svo að segja það með hvernig deildin er að byrja og Fjölnismenn, þetta er þrjárum fyrir búnaðar og þeir eru búin að tefla frá þremur markvörðum.
Já, hugsa.
Það er þrið því markvörðin sem er að bjóða upp á.
Hvað er í gangi?
Það meðsli.
Meðsli. Þetta lítur á einstæmi. Ég bara, þú veist,
ég bara sé. Nei. Eru heldur betur að láta reyna á markvörðar færi fundi sitt núna.
Já, sko. Og voru þið ekki að ræða það í síðasta man ekki, það var ykkur ræðið, þú veist, bara þér framlega bara svo mikið að markmönnum, fjöldismenn, gunni sig.
Já, það er svolítið. Eru þið svo var Njarðvík og ÍR gerðu jafntefli 1-1 og þar voru Njarðvíkingar hefðu getað unnið sigur en klúruðu víti og þetta er, þeir eru búin að klúra víti í öllum þremur umferðan.
Talandi um einstæmi, það lítur líka var einstæmi.
Ómar, Ómar Díóki fyrstu umferð og þriðju umferð.
Já.
Og svo þannig að Dominik Radic þar á milli.
Já. Klúra víti í fyrstu þremur leikjum, þetta er magnað. Þannig að þeir basically gætu verið sko með nýju stig á topnum eða eru skorað á þessum vítum.
Já.
Ef og hefðu alltaf, eða þú veist, þetta er skammt á milli þarna og þetta bara gæti reyn stýrk til lokin.
Já, algjörlega. Fyrir glætið þarna í lokin í þessum leik því að ÍR kemst yfir 80. annari mínútu, Ólafur Andri Einarsson, Svavar Þórðarson jafnar og svo kemur þetta víti í uppbóta tíma hana.
Já, og bara vel getur ÍR að fara í Njarvík og sækja stig.
Það er öflugt stig.
Já, það er mjög öflugt stig og hérna Njarvíkingar með hörkuli og ÍR-ingar virðast bara alltaf að halda áfram því það sem frávar horfið í fyrra og svona grænda þetta einhvern veginn út.
Já, bara full respect þar sko. Hvenær er hérna ÍR Fylkir?
Já, er að finna þetta hérna skemmtilegt útvarp.
Við hingrum bara.
Það er hérna 4. júli er Fylkir ÍR.
Það er langt í þetta.
Já, þetta er bara í, þetta er í sér loka umferðinni.
Við erum ekki að byrja að hittu fyrir það alveg strax.
Nei.
Þarna leiknir það bara á Dómas Nóva fyrir HK 0-1, fyrsti sigurleikur HK eftir tvö jafntefli í fyrstu tveimur umferðunum og það var Dagur Ingi Axelsson sem að skoraði að sigurmarkið 8.50 mínútu. Fjölnir vann leikni tvívegis 1-0 í fyrra og í báðum þeim leikum skoraði Dagur Ingi Axelsson.
Það er þannig.
Já. Þannig að þetta er þriðja sigurmark hans í 1-0 sigur á móti leikni á einu ári.
Helvís sko mann.
Já, þetta var hérna sjá svipinu alveg verið
þetta var hérna stífur vindur á annar markið í ger í fallegu veðri en vindarsömu og þetta var svona að mínu mati var þetta 0-0, 1-0 leiknileikur eða svona þannig en þessi dálöðis í lokin, hvernig fannst þér þetta var, þú sammála mér?
Sko bara moment leiksins er þegar að Jón Arnar Sigurðsson
já
er með opið mark fyrir framan sig, það er hérna heldur það að vera Kristjánsson Frostason sem komaði inn á sem varamaður og Arnar Freyr markmaður, það er einhver miskilningu þeirra á milli, Arnar veður út úr markinu komið langt út fyrir teginn og ætlar að taka boltan en þá kemur Kristján og sparkar í hann og allt í einu er bara opið mark og Jón Arnar Sigurðsson er það, þeir getur bara rennt boltanum í tómt markið
hann bara fraus. Hann bara stoppaði með boltan.
Ég er náttúrulega beint fyrir áttu marki og ég bara horfi í augun á honum og það var þannig. Hann bara einhvern veginn svona hann, og hann gaf hann fyrir að robba kventar sem að skaut svo var varðið á línu. Bara, en þú veist, þetta var
kostur A var náttúrulega bara skora mark, setja boltan í tómtmarkið. Kostur B var að fara með boltan að markinu allavega. En hann bara stoppaði með boltan.
Já,
en og leiðiði hákaðingar bara hvar hann tilbaka.
En það var ekki þannig að allt markið var opið. Það voru ykkur menn fyrir og þetta var
ekki það var galopið. Þegar hann fær boltan er það galopið.
Já, já, við veistum samtala með svo þetta sé bara okay, þetta. En já, þetta er bara rétt fyrir úrslæðu sigurmarkið eða ekki.
Ójá.
Já. Já, þetta var svolítið leiðilegt að tapa þessi leik en hákaðingar fengu hann eitt færi byrjunleik svo, og svo voru sláa skot og stanga skot og eitthvað en þetta var svona þegar lokaði leikur þannig.
Já, en það hefði alveg vel geta komið fleiri mörg en, en bara erfið byrjun á leikni eitt stig og eftir þrjár umferðir og tvö töp á heimavelli bara tvö mörg skoruði í fyrstu þremur umferðin.
Já, bara ég fyrst ég sem leiknismæður, ég bara unnig vanur þessu bara ekki byrja
já, leiðilegt að segja
það er bara umjörnlegt að segja
já, það er nýlega slagur á Selfossi í dag þegar að Selfoss og Völsungur mætast á Jáverkvellinu klukkan 4 og svo líkur umferðina með tveimur leikjum á morgun klukkan 2 er Þór Keflavík í Boganum á Akureyri og svo er það Avísvöllurinn klukkan 6 þar sem að Þróttur og Grindavík
heyrðu, ég sá þarna í Byggamörkólum um daginn þarna það var Selfoss og Þór Baldi á miðjunni hjá Þór.
Já.
Þetta var eins og ég var að horfa á fullanin Karlmann spila á móti þriðaflóskæja. Hann er bara, þetta er ekkert smá stykki.
Hvílíku fengur fyrir Þór að fá íbræðan Baldi. Hann var líka bestur á móti leikni sko.
Já, undir radarnum einhvern veginn. Akkur fór Baldi ekki úrvarsleitina.
Já, mitt. Hann var heim í úrvarsleitina.
Ég finnst það, þú veist, ég bara
var hann í vestur?
Nei, hann var í vestur.
Já, mitt.
Og það veit þetta stykki, en þarna horfði hann bara hvað er að gerast.
Já, það er svoleiðis.
En geti ekki verið svona gluggakall?
Nei, nei, ég held að hann líf bara okkur að það. Ég held að hann sé ekki að fara þann.
Já, ég meina þú veist Money Talks.
Já, en þið áður að kaupa þá alltaf af þólsurum.
Ég sé það, það er liðið sem deltum
að peninga. Já, ég, það kemur óvart alltaf.
Já, hann ekki bara bestileg með að delta hann að hringa alltaf?
Jú.
Jú.
Bara sjá mikið
þessu. Vilja Þór með tvo sigra á eitt tapnuna það?
Nei, þeir eru eftir að spila.
Nei, þeir eru eftir að spila.
Já,
þeir eru bara. Nei, eru unni bikar, sorry.
Já, það er eitt sigur.
Já, já. Eru það var landsliðshópur kynntur hjá Arnari Gunnlaugssyni í gær. Það eru við náttúrulega landsleiki framöndan á Bretlandseyjum. Það er Skotland og það er Norður Írland. Og eins og komin á, Anton Ari úr bestu deildinni. Hann er mættur aðna Hörður Björgvin. Hann er komin aftur.
It is alive.
Fögnum öllum góðum varnamönnum.
Já. Já, það er bara svolítið. Svo eins og Arna sagði bara hann veit ekkert hvort hann getur spila hreinlega í þessu verkefni en bara upp á undakeppni
HM. Þetta er bara vináttu ekki?
Já, það er vináttu leikir. Þannig að þú veist bara Arnar vill hitta hann og koma honum inn í þetta.
Þetta er mikilvæg klukki. Vist, Arnar verður að sína okkur eitthvað annað enn í síðastlokka og sína okkur verður á ykkur leið alltaf.
Absolutt. Fær Daniel Leo aftur inn náttúrulega. Jói Berg kemur aftur, Arnór Sig, Aron Einar, hann er áfram.
Arnór Sig, hérna, heitir þetta Pipparsonum landsins?
Já, hann er á listum þar.
Mm-hmm.
En já, eins og talaður Mori Steinn er ekki með, en annars er þetta bara upplugur hópur og þessi leikir 7. júni og 10. júni og þeir verða einmitt notaðir fyrir þennan leik í undankeppni HM sem hefst í september þar sem við erum með Frakklandi, Úkraínu og Azerbaijan í riðli. Það var hægara sagt en gert að komast á HM úr þessum erfiða riðli.
Heldur betur maður.
Þetta en völlurinn lítur vel út, hann er tilbúinn.
Já, ég sé nú bara laufun.
Já, hann er á bakvið þau.
Já, ég kíkt á
völlurinn. Já, er hann fann?
Já,
hann er
beint að þú sér stúkunar.
Ég kíkt á völlurinn í gær, eftir fréttamannafundin, er hann lítur ekki eðlilega vel út?
Það er svoleiðis.
Já. Þetta hæbrið dæmi er bara stórskendilegt sko.
Þetta sé að Kitty sé bara komin með hérna vallastjóri ásins velnum.
Já.
Það er bara in the bag núna.
Það er bara þannig hann með eitthvað þræla hátna sem eru bara að vinna í þessu fyrir hann og hann er bara hann upp í búrinu að fylgjast með þessu sko.
Hann er svona manager.
Já, vallar manager.
Stendur uppi og fæsir kaffi og svona eru öska og.
Já, það er eiginlega þannig. Eru Tom, þú ætlar að fara kveðja okkur?
Já, þið ætlar að spjalla við Arna Gauta.
Já.
Alltaf að koma að blika þá fyrir Tómi.
Það er þetta rétt, sko, í samlunum þess. Herri, ég get bara, þú veist, ég get ekki svona logið þess lengur.
Nei.
Það er rétt. Ég er samt alveg vilja að spila með hann, sko, en því miður, þá er svona lífið.
Það er bara svo lis. Herru, við höldum áfram með þáttin eftir augnablik. Tóm, takk fyrir í dag.
Takk.
Hlustendur, þið eru ekki að fara neitt. Allt ég áframið út á státturinn fótbolti.net hér á X977. Tómas Þór, hann er búinn að flýja fiskabúrið, þykist vera að fara í golf, en við viljum meina það að hann sé farinn því að ég er leikmaður Breiðabliks komin í settið til okkar. Arnór Gauti Jónsson er mættur. Blessaður, Arnór.
Blessar, blessar.
Hvernig ertu?
Ég er bara góður. Það er sólin skín og því er ekkert annað.
Nei, það er bara þannig. Sólin skín og þú ert í stuttbuxum og sumarlegur í dag.
Já, já. Það því er ekkert annað. Nýta þessa sól þegar hún kemur hérna þessa sjöta ári.
Já,
einmitt. Við erum að vera búni með þá.
Það er að vonda við þetta sko. Mm-hmm. Við erum að klára tankin okkar sko.
Fyrst við erum með sóli í hjarta, ef ekki byrja samt á bara leiðindunum og koma þeim bara í burtu. Hversu fúlt var að tapa fyrir vestra í byggjarnum núna í vikunni?
Það var bara mjög sveikjandi og bara mjög fúlt. Við ætlum okkur stóru hluti í byggjarnum og það var ekki að því. Byggjar er galopn í áreiknin. Víkingum þetta er snemm út og svo leis og séðan alltaf káfa mig líka á okkur sem unnum dag fyrir en já, framistan okkur var ekki alveg upp að marga fiska í þeim leik sko, þótti sér sjálf frá en hérna það var mjög súrt, við ætlum okkur stóru hluti þar og einhvern veginn náðum ekki að framkoma það.
Er erfið að mæta vestra en öðrum liðum?
Vestri eru náttúrulega mjög einstakli í þessari deild, þeir eru bara mjög skilvirkir í því sem við gera. Náttúrulega liggja gríðarlega aftarlega og eru mjög sameldin í því sem við gera og er bara ótrúlega erfitt að brjóta á bak. Síðan eru þeir líka bara með gæði fram á því og hérna, geta refsa liðum og gerðu það svo sannlega mót okkur. Fengu 4-5 færi, skora 3 mörk og eitt af rangstæðaskilur og hérna það er bara eitthvað sem við aðeins þetta gera miklu betri í að hérna, stoppa hraugisóknir og vera í betri stöðu þegar við tökum boltanum og hérna, koma í vekk fyrir þeirra skyndisóknir sko. Þannig að já, það er alveg það er heldur þetta með það sko.
Já, þeir eru náttúrulega búin að fara á Ísafjörð og tókust í N3 þeir náðu að landa því, það er náttúrulega
já, það var mjög sterkur sigur og hérna, við gerum það bara vel. Segi sjálf frá það, erum við búin að vera með yfirhöndunni í báðan leikjum, þannig séð sko. Hvað var það þá, ball possession og svona, en þannig alltaf kefir engin mörk eða stig fyrir það sko. Þannig að hérna, fyrir leikurinn á móti var bara mjög góður og hérna, en leikurinn í fyrra dag var hann ekki fyrra dag, ég veldi að hann var ekki nóg góður, bara hjá öllum í leiðinu einhvern veginn, bara náum ekki okkur á strik og náðum ekki að hérna, við held að planinu náðum ekki að vera nógu aggressífir eða hérna, halda tempónu á háu og þar leiðandi bara voru við sjálfum okkur vestir einhvern veginn og vestarmenn er alveg skilið rós líka skilur ekki, gerðu það bara vel og komin áfram að byggar.
Það er ekki mikið tími til að vera að svekja sig á þessu, það er bara náttúrulega næsti leikur á mánudaginn og það er engin smá leikur þegar að fara að metta Valsmönnum.
Já, klálega. Það því er ekkert skilur, jú, svektir útkvöldi og mögulega daginn eftir en síðan verðum bara life goes on og hérna, svona er þessi fótbolti og beauty við fótboltan er að geta allir unnið alla þannig séð skilur og hérna, við þurfum bara að kingja því og mæta síðan bandbrjóla er á mánudaginn á móti Val og síðan náttúrulega það er svona mér finnst alltaf, þegar maður mistið þessi þá finnst mér alltaf svo pirrandi að segja sko, já því verða bæta upp fyrir því næsta leik og hvað svo þú þarft náttúrulega framfylgisu í fleiri leiki og þetta er eitthvað hluti skilur, hann að við þurfum bara að fara að ná smá konsistensi í okkur leik og hérna, ekki nóg að gera bara í eitt leik en að sjálfsögur er þetta bara næsta leikur og næsta æfing og hérna, höldum áfram þannig.
Finnst þið þið eiga mikið inni, Blikar, og við byrjum hann á mótur og svona, því náttúrulega erum með 13 stig í efsta sætun á svona tveimur öðrum liðum, en finnst þér þið ennþá eiga gýr inni sem lið?
Já, það má alveg segja það, mér finnst það. Við erum alveg búin að skila mjög góðum framistöfum og hérna, og heilt yfir erum við fyrir utan kannski, ef við tölum bara deild núna þá hérna, fyrir utan tímnakabla á móti fram og 14 myndar kaplandi KR, þá erum við með rosalega fá færi á okkur og hérna, mjög mörg færi sem við erum að skapa og tilfinningin í þeim leikjum er alltaf búin að vera góð og frammistaðan heilt yfir mjög góð en ætli við þurfum ekki bara aðeins að ná að klóri bakkan og hérna í hvað var það veist, að ná smá consistency í okkar leik aðeins meira. Jú, við mér finnst það alveg smá inni og það er náttúrulega nóg eftir þessu móti og það er bara undir okkur komið að sína það sko. En já, veist, við tökum út þessa tvo kafla og finnst mér framistæðan heilt yfir, við erum búin að mjög góð og það er eitthvað sem við þurfum að implementra að veist, vera það sterkir í að hérna, gefa ekki færi á okkur og samanskapi veist, fara að vera aðeins meira effektífari. Við erum alveg að skapa okkur mjög mikið á góðum stöðum og góðum færum kemur leikjum, en kannski vantar upp á aðeins að veist, refsa, vera aðeins hérna, aggressífari
í þessu,
skilur við síðasta þriðjung.
Þú ert þannig á öðru tímabili hjá Breiðabliki, Íslandsmeistar á fyrsta tímabili, það er á ágætis byrjun.
Já, bara góð byrjun, mikill munur á því að vera kannski að berjast haldsur uppi og það í hérna fylki og fara svo yfir í lið sem er bara með vendingar að vera vinna alla leiki og hérna vinna alla titla þannig séð skilu, þannig að það var bara mjög góð breyting og gott skref fyrir mig og þetta bara náttúrulega frábært tímabil í fyrra og gerum gríðarlega vel seinni hlutan tímabils.
Þú er náttúrulega í stóru hlutverki og breytna leikilmönnunum í þessu Íslandsmeistara liði, svona þegar tekur þessi skipti yfir til Blika, bjóstu við því að vera svona, já, bara leikilekkur í þessu?
Ég gerði mig grein fyrir því kannski að það myndi taka tíma, en ég hefði alltaf það mikla trú á sjálfu mér og vissi að ég vissi í hvað mér býr og hérna, ég veit hvað ég get komið með að borðinu og það er bara undir mér komið skilur að sína sanna það og hérna, ég átti alveg góð spjall við Dóra bara áður ég kom til þeirra og hérna, og eina sem ég þurfti í raun og vera að heyra var bara að, þú veist, ef ég stend mig, þá spila ég. Og það var bara í raun það sem gerðist, skilur, veist, að einhverjum tímabúti, hérna, fekk ég tækifærið svona, svona almennilega og trausti og nýtti það bara skilur, þannig að já, ég, hérna, ég alltaf sjálfur trú á mér, en auðvitað er þetta líka það að performa vel til þess að aðrir hátrúa er líka. Sem þess að tjálfraun.
Já, mitt. Þannig að þegar þú ferði í Breiðablik, þannig að það talaði það að þú væri bara nánast komin á Hlíðarenda, væri bara gengin í raðir Vals, er það ekki rétt um þær?
Jó, það voru ykkurar sögur sannir um það.
Já, hversu nála varstu því að bara krótið þið þar?
Ég var bara með samlistilbúið borðinu og hérna, en ekkit eitthvað að fara að mæta bara og setja leik á blað, sko. Það var ekkit komið eitthvað alveg það langt.
Það varst að tala bæði við einu þá bara, eða þú voru bæði að tala við það?
Valur kom kannski 3-4 dögum undan og síðan syngdi Dóri og hérna, og bara sín hans á fótbolta og hvernig hann horfir á leikinu er bara eitthvað sem heillar og heillaði þar og úr því sem kom var þá fór ég Blika og bara mjög sáttu með það.
Já, og tók er að sáttu við það og náttúrulega hérna, já, það er aftur að þessi náttúrulega dotnir núna út úr byggatum, það var þetta helviti spennandi sumar sem er náttúrulega framöndan og þeir eru að fara náttúrulega í þessa margumtölu meistara leið í Evrópu.
Já, já, klálega. Eins og ég sagði að hann var þungt að kynja þessu en menn þurfa bara að gera það og hérna bara horfa inn á við og bara læra, skilur, læra fljótt, taka það með okkur bara inn í það sem koma skal. Við erum að fara núna inn í bara hérna, hvað 4-5 leiki fyrir landsleiki frí og við þurfum bara að nýta þá vel og síðan kemur frí og síðan detturinn Evropa í byrjun júli, þannig að það er bara, það er rétt skilur, það er bara mjög spennandi tíma framöndan skilur og við þurfum bara sem lið að nýta tapið á móti vestra skilur í lærdóm og koma í veg fyrir að það gerist ekki aftur og líka bara leikinn á móti KR og hérna fram að með mikið gefa svona mörg færa á okkur á stuttum tíma þóttu við fáum á okkur mörg skilur hér á þar leikjum, það getur bara gerst en það 2-3 jafnvel fyrir fylgi, það á ekki getur gerst þannig að hérna, taka það með okkur inn í þessu leiki og við ætlum okkur ennþá stóra hluti og bara áfanga.
Þannig að bara fyrir þig svona persónulega, þú veist, við erum að tala um Evrópu og náttúrulega bara auglýsingagluggar sem að þetta verður reynst fyrir leikmenn Víkings og allt annig, ert þú með hugað með það, allar í mennskuna?
Já, ég á mér stór markmið í fótboltanum og hérna sjálfsögðu að það bara draumur allra og líka draumur minna að spila erlendis og komast í stór deild og keppa svið í Evrópu og svona og það er náttúrulega gefur bara hérna augljóst skilur að það er gríðileg tækifæri í að standa sig vel í Evrópu og hvað þá í hérna fórkeppni meistaradeildarnar klála
Þannig að bara svona þitt hlutverk í breiðabliksliðinu náttúrulega, já, ert mikið að vinna svona hlutverk sem að kannski svona er ekki alltaf það sem að vera að tala sem að við erum að tala í þættunum og en ástæðan fyrir því að við vildum bara fá því svona, þú ert svona leikmaður sem ert kannski já, ekki ofta að fá kannski það lof sem þú svona ofta að fá
skítavinnu stundum
já, skítavinnan, það er orðið
já, það er bara frábært orð og hérna, ég reyna að sinna henni sem best en nei, það er alveg rétt hjá ég er ekki leikmaður sem er að tikka kannski svona augljósu statsin eða sem statsin sem fólk horfir í mörkin og assistin en hérna ég reyni bara að leggja inn gríðarlega mikla vinnu í að hérna, bæta leikmenn í kringum mig og hérna lifta þeim upp á harra plan svo að þeir geti skínuð og hérna ég reyni bara að gera það með bestu getu ég fæ ekkit alltof mikið lof þannig séð fyrir mitt en það er ekkit það sem ég er að leitast eftir ég veit hvað ég kem á borðinu og veit að liðsfélagar mínir eru þakklátir fyrir það skilur og ég er bara tilbúin að leggja mig mikla vinnu fyrir að hérna, ná árangri og það hefur verið svona mín leið að leggja mitt mark á leikina, veist, að geta þá verið í þessari skítavinnu að pikk upp bolta, koma að liðsfélagar mínir betra stöður kofra fyrir þá þannig að þeir geti kannski sinnt meiri sóknarvinnu eða eitthvað slíkt skilur Þannig að það er bara eitthvað sem ég tek mikið stolt í svona mínu hlutverki og hérna legg mikið upp úr bara og síðan náttúrulega bara er alltaf þannig að maður getur alltaf bæta allt og það væri ekkit að því að bæta inn einhverjum mörgum og assistum hér og þar sko
Nei. En hérna þú varst stoltur notaður í hafsendunum og undirbúningstímabilið er það ekki rétt hjá mér
Og byrjun síðsóðans
Og svo náttúrulega í byrjun síðsóðans
Jú, passar bara síðustu leikina á prísisunum og síðan fyrstu tvo í deild
Var planið að notaði meira, er Ásgeir Helgi kannski koma sterkari neð áttu von á eða
Ég bara veit ekki, það er svona smá spurningu fyrir þá þjálfana sko, en Ásgeir Helgi er náttúrulega bara frábær leikmaður og ungur og efnilegur er í yngri landsliðum og bara búin að standa sig frábærlega þeir bara ákveða kannski að treysta mér í fyrsta leikina eitthvað en hann er bara búin að koma grilla sterkurinn og hérna hefur bara nýtt undirbúrstímabili vel og er bara geggjaður leikmaður sko.
Miðvörun er nú ekki að staða sem er eitthvað ný fyrir þær
Nei, ég spilaði miður í afturlíku undir Arnari Hals og Magga í þjálfur afturlíkar í svona eitt og hálft sísón og í yngri flokkum afturlíku líka var keiftur yfir í fylki sem hafsend en síðan bara gerist það þannig að hérna hvað, Ólafur Ingi Skúla Sam Hjússon Helgi Valur þeir meiðast að þetta er bara í fyrstu 3-5 leikjónum og þá allt í henni er ég komin í djúpur hérna á mati káa á fylkisvelli sko
Þannig að þegar þú ferði í fylki þá hugsaðu bara ég ætla að vera hafsend, það er svona mín framtíðasta
Já, á þeim tíma ef mér skallast ekki, þá var Ari nýfarin út og þetta var Áskeið Leikþórs og Orri Sveit sem eru ennþá í fylki, hérna voru bara einu tveir hafsendur og ég var sóttur þangat bara til þess að það veita þeim samkeppni og hérna síðan bara eitt leiðar öðru og hérna ég nýtti tækifæri vel og byrja að spila þarna ég veit ekki sjö leikir öð með hérna fylki sem djúpur sko
áhugavert
já en það var bara flott heilla skref en ég að vísi fótbrotna eftir þessu sjö leiki
já það gerist
já
þannig hvernig lítur þú á bráðan tíma í Árbæn
bara mjög góður fór náttúrulega úr afturlíku bara ég leita að taka næsta skref og hérna Ólafur Ingi Skúla sótti mig þaðan og það var bara mjög góð tími, spilaði ótrúlega mikið að leikjum ég að stild og líka í hérna næstastu og bara dýrmættu tími sem ég lærði mikið af sko.
Þannig að afturlæting, það er náttúrulega áfyllið í grunninn og tölur að mæta á völlin í Mosó og svona
Já, ég reyni, þegar maður getur
Já, og stuttir hann hérna, upp í bestu tildina í fyrra
Já, mætt á leikinn maður alltaf gott að sjá við erum stórt bæjarfélag og ég býja en það um og svo þannig að bara, þeir eru bara mættir á þann stað sem er að vera
Skemmtilegt bæjarfélag þetta er svona einhvern veginn ná að halda sveitastemningur einhvern veginn þrátt fyrir að vera svona stækandi staður
sko. Nógul mikið að auðum veg og milli reykja ykkur að Mosfellsbær til að hann líður svolítið eins og þessi sveitandi sko.
Já, það er eiginlega svolítið þannig sko.
það er nefnilega að finna við það, það tekur bara svona 10 minnir, 15 minnir að keira ánda en láta allir eins og þetta sé hvað voru hálftími.
Fekk á því þegar að þeir bauluðu á því stuðnismenn afturöldingar í fyrsta leik?
Nei, ég bara ekki í þessu, það var rugla mestmægnis ykkur félaga mínir eða eitthvað sem ég þætti sko en,
Við vorum við liðinlega um þetta, það var bara eitthvað algjört jók sko.
Já,
það er skemmtilega svo.
Já, heldur
já, þú. Já, nei, ég það er bara þannig sé gaman að þessu, reyndi bara brosa áfram gang sko. Það var ekkit að taka svinna mig sko.
Nei, þannig að verður svona öðruvís aðeins að metta afturhaldningu það?
Nei, raun og vera ekki, þetta er bara fótboltaleikur og hérna, ég er bara bliki, græni gegn núna og breytir einhver, hvort maður þekki ykkur að í hinu liðinu eitthvað, þetta er bara lítið land og hérna, bara gott að þessu ég hafi stilt og gangi þeim bara vel, skilur, en ég er bara í blikum og reyna að safna sem flestu stigum þar, sko.
Þannig að bara spila í bestu deildinni, er þetta ekki bara, þú veist, náttúrulega fyrir okkur hlutlausa, hérna, bara stór skemmtun, óvænt úrslit út um allt og fullt af áhugaverðum sögulínum, það er hérna, þetta er stórt sviðsljós.
Já, ég klálega. Deildin er líka bara einhvern veginn að verða stærri og betri og veist, gamli landslismenn að koma heim og liðan á betri árangur í Evrópu og eitthvað svona, þannig að hérna, klálega bara mjög góð plattformi til að sína og segja og svona og bara mjög skemmtileg deild, mjög jöfn til að byrja með, þannig að já, klálega, bara mjög skemmtileg deild og hérna, gaman að fá bara veist, líka hérna það er mörgli að spila ungum og síðan er mörgli líka að sækja til dæmis gamla landslismenn og spila á eldri liðum og svona, maður er svona það er gæði dildinni líka.
Þarna Arnór Gauti utanvallar, þarna þú leggur líf og sál í fótboltan, hefur maður heyrt og bara mikill fagmaður í þeim efnum, en hvað gerir þau veld svona hugsa um eitthvað annað heldur en fótboltan?
Já, fótbolti tekur helvíti stórt pláss í mínu lífi, sko, og hérna, það er bara eitthvað sem ég hef mikla ástriði fyrir og hérna, er með stór markmið og stóra drauma þar, þannig að ég reyni bara leggin sem mesta vinnu sem tengist fótboltanum að hætti er, bara borða rétt og hérna, recovera rétt og vera bara tilbúin þegar hérna, kemur að leikjum. Svona utanallar, ég á labradorhund.
Já, ég sé það, hann er helviti vígalegur.
Já, það er tankur, sko. Já, ég fer örgulega einu sem tvisar í göngutúrum á hann að dag og síðan gaman að kíkja í gólfið inn á milli og síðan er einn af mínum betri vinnum, hérna, Brynjar Vignir í handboltanum. Þannig að maður hefur reynt að kíkja á hann svona inn á milli og síðan horf maður bara á aðrar hérna íþróttir og eitthvað svona sko. Ekki mikið pláss fyrir eitthvað mikið annað inn í þessari dagskrá minni.
Nei, einmitt. Þannig að ertu með á markmiðalistanum að verða mosfellingur ársins eitt árið það? Það er svona ört vaksandi titi í íslensku samfélagi.
Já, Maggi sótti hann í fyrra. Nei, það er eitthvað sem ég hef ekki pælt í, en ef við ekki bara segja að hérna, það er maður ekki að búa í mosó til þess að ná honum.
Þekki það ekki, ég er ekki maður að kynna mér um titil og vera með það í næsta þetta
Simmi Vilhjáms vann þetta sagðan án þess að vera, veist, hann er ekki mosfellingur, skilum við.
Nei, en hann hefur þá verið búsettur í mosó.
Já, en við erum ekki þingra, þú ert bara með mosó blóð, skilum við, í æðunum, skilum
við. Sko, eina sem ég hugsa
Nei
Eina sem ég hugsa er að þegar ég kemst í aðdurum, sko.
Já,
þegar þá hérna,
rétt á hugafarið.
Já, þá hvort ég myndi kvalifæja í það verða mosfellingur ársins.
Já.
En nei, ég er svo sem ekki lagt neina pælingar í það, það kemur bara að kemur annars má ykkur annar góður mosfellingur fá það bara.
Ó, það er ekki bara mjög fínt.
Jó.
Eru það þínu manni enska boltanum, hver er það?
Það má eiginlega ekki viðurkenna það eru rauðu Man United.
Ó.
Ég sá það þegar þú horfði niður að það var United. Það er ekki svo að segja.
Já, ég líka. Það er hérna tímabili undir. Það er mannsættur nættið tóttunum á miðvikudaginn, úrslitaleikur Evrópudeldarinnar. Allt sem illa hefur farið á þessu tímabili skiptir engu máli því það er bara meistaradeildar sætt og titill ef að sigur vinst á móti tóttunum. Ég veit ekki hvernig fótboltaleikur þetta verður tvö lið sem að get ekki unnið fótboltaleiki.
Bara allt undir hjá báðanliðum.
Allt undir, þetta verður, ég held að vera ljótur leikur, sko.
Ég get ekki sagt að ég sé spenntur fyrir fótboltaleik,
því
miður, en já, þetta eru bæði lið sem eru, hvað, neðstu tvö liðin í deildinni fyrir utan fallsæti. Alveg ótrúlegt.
Ég er bara sem hlutlaus er ég mjög spennt fyrir þessum leik. Þetta er eini Evrópuleikur í Evrópu svona, það er svo mikið undir. Bara tjampleik sæti sem er galið bæði því.
Já,
já. Líka Rúben Amorím stjórið mannstur nætti eiginlega bara sagði það á fréttamannafundinum að væri galið.
Já, þetta er bara að vera Evrópuseti.
Hann sagði bara, þú veist, mér finnst að meistaradeildin eigi að vera bara bestu liðin, sko. Hann sagði, en reglurnar eru þessar og við munum reyna að komast í þessa keppni, það er alveg klart mál.
Já, þetta er náttúrulega ótrúlegt. Við fengum, hvað, Europa League sæti út af FA Cup í fyrra.
Já.
Erum svo að skýta í okkur í Prem. Og erum mögulega að fá Champions League sæti.
Þá mistar þetta sæti gegnum FA Cup sig.
Já.
Ótrúlegt að hugsa út í þannig.
Já. Löngleið.
Já, gríðarlega.
Heldur betur. Er það þessi leikur á mánudaginn og hvernig verða síðustu dagar áður en kemur að leika?
Það er bara stutt síðan vestarleikurinn var og hérna, eins og ég kom inn á hann að kingja því áfram gætt með það og hérna, bara ríkofra vel og nýta tíma vel til þess að undirbúa sig fyrir val og hérna, mæta bara tví eldir í þann leik. Það verður ekkert gefið eftir þar.
Heldur betur. Arnur Gauti, bara mjög gaman að fá þig og velum að hleypa þér aftur út í sólina.
Já, bara takk hérlega fyrir.
Við erum að fara að klára þetta þennan laugardaginn, erum að fara að halda út í sólina, hvað og hverju, Arnur Gauti Jónsson var að kveðja okkur, vorum hérna fyrir klukkutíman að ræða bara mjólkubikarinn og bestu deildina og lengju deildina og allt aðeins við kom inn á áðan, þá er heilumferð framöndan að sjálfsögum í bestu deildinni, það eru þríleikir á morgun, þríleikir á mánudaginn, framvestri á morgun, IBVF Káa á Þórsvelli. Afturölding KR verður annað kvöld, Stjarnan Víkingur á mánudagskvöldið og sama tíma IAF og svo áhugaverðast í leikur umferðarnar af mörgum áhugaverðum sem er Breiðablik Valur.
Já, þetta er svona, þetta er mjög áhugaverð umferð. Mér finnst eiginlega bara allir leikinir, það eru sögulegðinir kringu allir einhvern veginn og þetta er, ég hlakka til að sjá hvernig þetta verður á mánudagskvöldið.
Já, það er hiti og það er pressa og,
já,
og það er stuð, sko.
Já, ég meina þú veist út með IAF og það kemur bara að vera mikið ræsti leikur ársins leikur við fyrir IA, bara hvað ætlar að gera?
Já.
Það er að fara að gera eitthvað í þessu.
Heldur betur.
Og F fáið náttúrulega svona ykkur limbo eins og rættum aðan svo sem hann, þetta verður geggjað.
Heldur betur og við verðum með einkastið þá mánudagskvöld þar sem við munum gera upp þessa umferð og við þurfum heldur betur að vera á tánum á mánudagskvöldi þessi þrýra áhuga verið leikir er að gangja á sama tíma sko.
Eins og við rættum aðan, þetta er þessi ákveðin sind sko. Ég er jafnilega sem að vera bara heima og horfa alltaf þrjá þegar svo við maður að tala um þetta kvöldið og svo leiðilegt að vera með ykkur að punkta bara frá okkur möðurinn, ég er alveg sem að ja, en við döðlangar að breyða blík valsand sko.
Já, skiljanlega, skiljanlega.
Já, þetta er
við býðum að sjáum. Svo komin á þann þá er bikarúrslitaleikurinn á Englandi, hann hefst klukkan 15:30 þar sem að Manchester City og Crystal Palace er að fara að mætast í úrslitaleiknum, þar sem að Manchester City getur nú allavega að klára þetta ömurlega og hundleiðilega tímabil eins og Erling Haaland kallaði það með bikar.
Já, þetta virðist vera svona þema einhvern veginn, þú veist Tottenham og Man U er í sömu stöðu og City sem er að klára eitthvað ömurlega tímabil. Svo getur vel verið eitthvað liðið endi á Laugardalsvelli í bikarúrslitum þar sem þið getur klárað eitthvað ömurlega tímabil með titli.
Já, já, vonbrigðin eru víða.
Já.
Það er þannig hérna, ótrúlega kannski erfitt að fá marka fyrir framan sjómarpið klukkan 15:30 í dag með hvernig veðrið er á landinu.
Já, já, það er líka massið sitt í Crystal Palace. Ég held að kráar eigendur voru ekkert að hoppa hæð sín í lofti þegar þetta voru úrslitaleikurinn.
Nei, ég held að sé að segja það. En svo er náttúrulega nú að bara áhugaverið leikjum framöndan í Evrópu eins og kom inn á með Arnur Gauta, það var þessi mjög svo áhugaverið leikur í úrslitaleikur Evrópudeildarinnar, hann verður næsta miðvikudag í Bilbao.
Voru þið að tala um eitthvað en ég er spenntari fyrir Europa League, þannig að úrslitaleikur
þessi er bara flestir,
já.
Það sko, það er bara, heldur en Inter PSG.
Já, einmitt, og líka þó að auðvitað er það, þú veist, stærsti bikarinn og allt það sko, en það er bara, það er svo ógjöfslega mikið undir hérna hjá Tottenham og manni og svo er þetta tvö ensk lið og
þjóðar í þrótt Íslandinga, enski boltinn. Þjóðar í
þrótt Íslandinga, já, því miður. Og hérna, hann að þetta verður ansi spennandi að sjá þetta.
Já, það er bara svolítið, við ætlum bara að fara að segja þetta gott þennan laugardaginn, fara að halda út í sólina. Þökkum kærlega fyrir hlustunina, þátturinn verður að sjálfsögðu á sínum stað eftir viku. Þangað til, verið þið sæl.
Þetta er X977.